atuwatamile mitu Yesu.
Dear God,
oyandwaleza tulikomene masigati aya kambaga jorwe eji jaguti twaliunganya irwesu antomwe jindi jimbi yeryo yebo orike mami ulisi obo myesu mbayaga sugamina ola eri jaguti jindi notu gonja kuima umbele yabantu bago alimi obuno auleta oyu murume oyo ngotulingwa igwiandikaga pati guteti ngwakupitira igapati muola eri watwabira jabiro Yesu masuba emashonto lino kabira twalomba oyandwaleza ikuti janjari yako yaluse liyoba alindiso ikutwenja akutulayirira ikutupazi ntu ezyo yotubulide mwami kambo mye Yesu isugamina ugo hibagabotu twabona munda obutebuzi bupati wabizwa jagutuba akuzi bakuti musege wabambwagale lino kuyindi jagusonzorwa jipati oyandwaleza walomba ikuti uyoyupa iziwa zituzungulikide watulegela kulala mubushu kwa mwana lino masuba aye atopera mashonto kubiswa ubwami bwaleza walelega nyimbo yonse ziyoimbwa walelega mipairo yonse wingula umwi aumwi uyogomba mwami kuhuna abasweye debonse kwa josi ya kunganda yaleza mumi aguruswa nanu abo batu nturugira kulale walomba leza mutu yoponya abantu bonse bajiswa ibabora kunsiri ya jururi Yesu oyipa mwami utawi muntu ugompeme agati Yesu umamanino amiswa ngano ei eri oyandwa leza hao ulirwe su sebo nututaminina muora eri iwambu ngano baititwe awali kunyiga yonse abo bagaswa mu Babiloni akuba basiyabiro baruswana no orubotu mubuzwa obu wa mamanino twalomba leza ikutu yolelega myo Yesu munzira iri bobo tufide nzara inchobeni mwami akusukumuna zintu yonse yanyi ezo nzotu mwami twabika ambali zitu yereze yonse zituna matira igapati kabela atusuze musundano oyu yaruga gatiro oyo ubikidwe umbele Yesu wajipa tata elio akube kuti tube bana Kristo babo tulogo ibayimu logo bavide logo mamanino hauswanga na o kuinda mbotu wabede jindi netu wanjira akube kutileza atambule vule mbwose mbotu wajilomba muzinaria Yesu amen ndiye kuti jinchoro jipati sunumasiku ejo chega zimana na gulinjira iwa jindi Yuzwa bumu, nagari kwa ambila mga nchuangu, nagati, ngari bilika maningi, ibuli ndila kusika ujigombelo. Ndi ibuyo, ndijisi balongwe ibambi, mwini, ndajita, onse kunyiga, ele kuyiji ntu, jimuiji mbi ujatikizi ya jigombelo, eji, oguno. Kaya kusikuwa kusuko, eji, konya ibuno, jindi leza, nagandipa ibumu, ibuno, anjiga, halimi, ndayera, ibutina, uamuga, ndiyo zikiru aguno, ubusena bumu, jindi abola, zondi jana awa, abusena bumu. Kile kwa nika mbule, uriji ntuye mwi, jindi natalika kwe ya magani, Jeffersonville. Uzwa kumwi, nagende elewa maningi, ndagati kumwa intu wangu, ndagati, ndaea kumunzi, alimi, sezi, teera kumunzi, na tabariwa ntu abo, bandiko mbela. Ndagati, ndiyo, jintu vyo nchezi, ikujita, kujogera, kuyoba, mazwa mashonto amuswanga. Imuwa nakutina inga, jituwa jana jintuye mwi, uzwa umwami, ndiza walo, uyanda kutituzwe jintuye mwi. Eloji iyo jipati maningi chotu jisikumbele Yesu lino charugwa tanu agulegana Eutina guli mubuzio wede kubabu inguzi Kakwenzi kubabu mubuzio chitakuti gaguli winguzi Kakwema gani mbobede wede kubabu inguzi Eutina mwami wayanda ndianda kusola kwa mbaula alijeyo Yifumo msondo Ile mpao junza masiku Ndiye ya kuti tunori kutala iguno gu Yo jigoro jituwa kutinzi Uyake kupati wa Parkview Inzi mwenane Parkview Junior High Mbanga bajisi mpojibede Ndiye ya kuti Bayobika Tiaguzibia kubusena Tabagaji tina Mwesu nebe Amu Ila talanchobe ni awa Ikutandira Ikutandira Makota utatwe ama mai Kabela Uyoba jihibyo Mionye na kujoga Iguzwa mumu kwa kwa. Bwara mbu yage mugotu watu gwaripa. Ulejisima sena kumu kwanzia utandarigira mabobo anu. Kulemba marembo. Ajejo chomu yanda kulemba. Zintu. Yeryo ndirima simpe muyobo tewa. Igu indira anini. Winda mbomu yoba. Iguwanga nkuminwa. Mumiswa angano omu. omu mujikombero yoba kusena buku bwene kusena buku bwene bwakupakinyira ino ndiye kuti balegisi imulawo imunini ngwatwakasomezya ikutopera wakali ikuti ikutabora a busena mane ikutandira 630 ero nyaro yindi ndishoma ikuti uyoba musezo mubotu ulindiswe ikusika wakuya a 630 ino balegisi ibuyage ikumbi ukati okuno mudolopo obokukwana ibari ziolo zireji sambamwe ikuti nga tukazikiliziweka potuloko ali wobu bumwi antila abayo tulegela ikuba abumwi bumbi jindi jimbi ya muswanga ni mupati niza jindi jimbi mainza haya jindi nda ya kuchogela kuswa kumasi akumbi ya bobo ndiye ya kutinga tuwagonja iku kwana iku kala iku sigagu mbanga ye mbetu gonja iku kaziga oguya yoro jone abobo nyomwabona tunojisibu sena buko kwene takukabi kulimbana ya bobo amukabole kutala a 630 yu mpawo bantu bonse inga basangana ujindi jerede bantu bonse anto omwe yu ndirima simpe myo muno jisiku kara gapotu elio upangitwe atu gwari gwari mburi bobo alimi alimi usena boguno au pomukonzia ikulemba akulembela malembo ama pepa azintu zimwi eri wota liga kutina mwami wayanda yeya kuti lino sinu masiku mukuba kuswangana ogu wamipairo masiku watatu tujisi ibusena butandira nchopeni ikuswa abobo ndiye yakuti ndiza nchibotu twataliga masiku chunza wakabubadelela kuberesya ibuyo mubulangizi wakuti ndiza ikutina tiyo kwanisya ikuba akusyankana ikunji ikuno inga twaunka kutalokwe pere ndashoma jili inga japota iloko ikusumana na uyakutala sato eibo mukasina viyo kusumana na uyakutala masiku chunza mmanga iba yakuti inga wamuzezo mubotu mpawa inga mwaba abusena waro waro buku bwene bubadele dwekale bwakapedwa imali abakwesu bamwi okuno mumbungano bwakatutolela buyo madola ali makumi osanwe ibusiku bomwe walo kuli loko loko ndalichisi obo gonse ibukonzya ikukwana ibanji awo kumadola ali makumi osanwe ibusiku bomwe buyake bupya kumanenyina chibumbire chibotu elyo peretu mubwini tiyobwezelela mulumbo mbweyeyera elyo tandiyandi balowo balumi ikubadelela ejo ilwapo tiyobabadela kuba josezya pele iji nditomana yakuberesezya yesu yamali azintu awo mubwini tulalega kubwezelela mulumbo tatu ikuti na kuli benzu ibali bonse bali andiswe wakabamba imulawo wakutha kumbirira kutetelera kutonkhaiga ibanthu ikayambo kamali tulainzya imuthiba wakuyoporeda uli buyongu eyo ncherengwa chapukombi ndakachisola zindi zinji akwalo ikutainzya imuthiba wakuyoporeda pere takubereki mwabona kambo kupha chibera chapukombi wesu chibera cha mulimo wesu takwemakani kuti na mali mashontoloko na kufumbwa mbwapete na ndixereni ponse kuli abobo amuyeye yesu wakabona mukamufu yaindawo ikuswa kumwi oko pafupi kwapakali kubikha ikunji iwarubono ilwapo muji wabweto ye mukamufu oyo wakaindawo ndiza ibana banini bashonto bafukide nzala ikabenda kumbali ilyakwe kabera wakapha zinthu ziyonse zyakachisi mashereni otatwe ero jesu wakati nguni wapha kuinda ino kuti ndakali mvwi alya nindakati mthachiti ejo mujizi tula tula langa tuli chisimali manji pere takamulesya pe mwabona wa wakalizi kuti wakamubambiride chinthu chimwe chiphati maningi umamaniu arwendo lwakwe o mwabona walo wakachisi imunzi mubulemu oku nkwakali kunkha eyo takamulesya wakamulekera kuikhala makhoperi akwe utatwe mukati khambo jakali luleme chayakali yanda kuchita elyo wakayanda kuchichita yachisi ibana alimwi gali mukamufu amakhoperi ibuyo otatwe akuponena wa wakali yandisya kuchita checho abobo nyomwabona jindi bantu bayanda kupha mwede kubapha jindi chakuchita bobo pendiye aba payumbi abantu bamba nguni uyopha madola ali makumi osanwe nguni uyopha madola ali makumi obire ndiye akuti nchakuyama ikunyonganya ikupha mphu wanu kuli bwanu ndi ndiyeya ikuti ibanthu balangwisya ikuti tola imali kuyenderezya imuswangano yonsekali kubalekela kuchichita pyenderezi ndakati kufumbwa jindi mwayandika ikuchita checho kwakuti nchindi kuli ndime ikubweda kuchikombero abobo tatukayandiki ikuchita checho pere ndi ndiyeya kuti twerede ikuyinga imuthiba wa mulumu ikutegwa jikonzeke ikukhwanya ikuswangana wabukombi ili abobo antela ayoyinzya imuthiba munini wa mulumbo busiku abusiku igwamba jintu yimwe muri ego tiyobwezerera mulumbo lino elyo bayoinzia imutiba wa mulumbo abera ayoba ayoba mamanino ulinchiyo elyo busiku abusiku tinamwami waenda yeya kutumwami wabika kumoyo wangu ngonya mulumbe utonkomene wambungani ndagali mkukomba wa mazuba akubwene elyo nsegonjila mkoyoyo mkambo jika nkamaniso jipati jagajitiga uzwa mwini ejo jagali jipati nchobeni elyo ndia ndide kumwambila imagani ajo elyo lino jiyo jipati weyeyea walo ibunji iwa bobonse bili wakati jagali kutumina wakali wa lugatano agulegana yalo nchiyo jipati jipati elyo se zinzira ya ujiranganya elyo ndaga inka kutala uyo jikombela kabela mwami wakandi swana eyo ndilizi kutimebo ndiyujisi pere leza wandipa ndiyujisi rino leza wandipa mwingu ziburulemi mwabona alimi ndilizi kuti mwini yabobo senaziba igwini nchobeni ndiza munsondo antela yolomba iba jisi ibesu ikutaja nigabuyo umusu wangano ibeni pere sehi jiyotola aguti banagazi wagwetwe ibayanda ikubola abaru mibabo. Ule zintu zipati nchobeni yere dekwa ambwa. Iwini kwa magani. Anzira. Yabobo tuanda ikujibamba. Umanini na mubuzule. Kwa mbubobu mbwa amba imwami. Kao. Mwajungu isyampao. Mwaziba nchobeni obo. Ule wini. Kao. Yeryo nda mchoma kujita eyo. Yeryo lino. Ndagali kutala awa. Restauranti. Buzu babo mwi. Nkeria. Pajeri. Abonsi ibabo. Gaba mwiandaura. Nyonse. Gati. Gati, tu, mamui umui, wabalombi, wakali kutala, gati, mulombwa na uyu, gati, ndiyo zwa keri gabotu, ilogo mwigi ino, gati, bajisi, na, ezi mwigi zitobela, jobile, gati, bajisi imuswangan uguno, wa baseball, na jintu yumwijimbi, gati, mpao gati, brana uliku nserele ogo, uyoba muswangano, wakati ndiyo sani nabantu bonse, Nganda yambali omwe, omwe kwa masena ayo utala uya. Elyo bagaliku, gari babo tukasimpe. Elyo ndamulumba nyonse, kambo nchobeni, gagatunda izia agwamba izintu, zibotu ujatizi andinye. Mwende zikutala iwea, nganda yambali omwe, wakandiswa na jifumojimwe. Nagazwa, kusiga, ikutandila, 2:30, ikuzwa kwa Arizona. Elyo wakati, mugaso Branham, gati, na wakuti, uyoba amusu wanganumbi, gati ndigisiru kwa sio wadionko. Wagamba. Elikati, pao, njenda kwa amba jintu yomwe, jaguti, ibantu, abo, ibaga suwa kumusanza uwe. Ikati, balo mbantu babo tugasimpe. Ino ejo, jaga ndiba amba guli nkwa gabo tumaningi, kujatikizi andinywe, mwabona. Kamba walo, ndiba anga ndiri nkwa ikuti, muli tuwana tuangu. Yondi, ndi, na, ibana, mwini. Eri abobo ndi, igana jamba mpongo, eri onyobo, tamuli mpongo. Mulitubelele tuangu, ulibuti obo, mulitubelele tuwa mwami oto, waga ndilegela kusanina. Elondacho maguti, jio, iguti uyondilegea ujita jejo, tulazuma na kusiremuga, amu kwa. Eri kumagani aya, aru kwa tanu agulega, ndagali wanda, iguji gambauga, yonsi ibuzwa, elio, ujindi. Lesi na matizyo ejo, siri jiroba. Nyomulize, ima, magani onse, asi situye, agerede kuyubununwa, mulize yo, ikuchula, zina matizyo siri jiroba. Magani onse, asi situye, amu baibele. Eriyo ndila yeya lino, yabu banga kujemba, ndi, ndi yaguti, ndi, laga yeya ikuti, nga, jabota, nujea, ndajibika ate, na yaguti jintu jimu inga, jajitiga, ulindime, kaombunga, no, inga, yalibuza, ikulibuza ejo, chaga jisi, mumisezo yawe. Chinzi, chagali noamba. Elyo ziyo ezyo, yonse ziponega, iwe ziyo munga pati. Ndiye ya kuti, urugwa siorua mwami, ndiyo sola uzileta ulindinme. Elyo mpao ikutina, nituji mwenye jajitiga, alimi, jajitiga, igunka, igatana igusiga. Muyoji jana, rekodi mpao. Ndiye ya kuti tujisima pugu, agazwa. Ndabona mujizi veo, sezina mwiji, kwali nape, sena kwali iguno, mujizi veo. Antela ulimumusu angano. Semugwene. Pere, hii, usulema ningi. Eyo mugesuveo, wagale mbabugu. Limidiri, ndaya, ndashoma, bamba sunu. Obire, mugesuveo, mbombu wana, ujisi obiro oguno lino. Mabugu obire, lino sezi ni inzira mwewa kutimuntu amuntu abweze kopi. Abobo ndi, ikutinamu, eyo njenzira mwewa inga narubizia. muri eyo eyo pao imakaru amunganu aligiroba agamanisikwa sambo mbobo mwesimeo alimukule mwa mumunchine rinu enderisi muyandaigwa wabweza kambo aingula imiusyo iminji eyo yagali mnyoyanu eyo pao ikumane ayo ee kiosola ikuchulasi na matisyo sirijiroba nyomunisi mubugu ikutekwa umwe au mwe agonje ikubala mujimo choba gonja choba yanda ugonja ungwisya aguliba yakuti jindi yagule mwa mapepa ikuti nalya ikusangu na tuagali kusya moonya mutepu nzira mwalile mbetwe na wambwa nyomunizi inga wagamba uga inkamba uga chintu ujimwe elio mpao gulemba ipugu chimbi mwona mwole mwondi kwanzia ikukuma aji mwole mwenga na mwambila inga mwakwisya inga ndamba lino lunyungu lwanzoga mwabona yolino sikubala wapugu elu ikutina wakusya ejo inga wagamba ninzi lunyungu lwanzoga mwabona ilo inga teba hiba utina eja jitiga ibu njila mwusena mbole Princeton na agumwe alimu inga vaya ya kuti wagari ibantu ibatawe upampu abonda kabweza mwe suveo ikubanga kundi kwasya ulijeji akubamba ikubambe wamuzezo omwe akulipa ibubambe wajishobo yendiri masimpe ibubambe wangu wajishobo inga waba masesege ulimbabo masimpe rogo abobo ii mwe suveo usiazi wene nchobeni ulijejo abobo ulimbuli ii yempao muli ejo ya kuti mwe suwesu muyandisi welede kuti wakabweza kunanige ibumbibu nini umwe eyo wakati uyole mba mabugu mashonto agwe mwini ikuzwa mulingao ube ya bobo wakale mba yomwe ilitekwa ndashoma musisimi wa century yabu 20 alimi ilimbi mbungano yala utige ndashoma na jintumwe muli ejo ero pili wanda ambira ikuti sunu masiku ikuti ndashoma yulu siku kwene yambabo ziasiga sunu mtu umwe wabaleta ikuzwa ku Texas eri abobo bali wakunu eri weambirisha mweya nambani ndiye kuti bagwasirizikwa zari masimpe eri kuti na nembabo bayopegwa kuli ndinywe nyebo mwabona akwalo yabuyo eri twashoma mweyo libotelwa eri kuti na mwajita amusuke janga yamukasuveyo ikuswe ikuya umwambira obo ikunji mbomo nilumba senaguli bara wangu utina ligabari antera ndiyo jinchamu zezo wangu ujatikizia ejo wawo so, ndiyo sola guabara wiki ino ujindi nejisijindi utina ndagonzia lino mugubuka buka tatu masiku muswanga nwesu ulatariga jamula chunza masiku elendi ya kuti mugubwa oguno agatigani se sekwanji ibuyo kukala mbia nganda akuziba kuti nyonse muli kunselero kuno ndi mbuwanya buyo nyebo mulisi mbuliba mwi ibaburu ibanu babola ibusangana nyebo mulisi alimi mulasere muga mama nino aga kwakwa uyoba swana nyo mulisi elio nda ndagaribia ya kuti inga ndasere muga akumutambula Jeffersonville ya bobo mwigi ya inda natandila pepe mbija chile wakari kutandila mwigi yotatwe ya inda ndagasiga kunganda inda galigo kusolabu gali umiswangano imwi iwinda mwali zona umuya alimi ndagachoga ikusola kupumbuna eyo ndagasimana na murwendo wakuhima kaberanda ndagajana murafu wajirumbo jakuzwitira ujisi ja Arizona ndagamwanda kwa mamaire ali magumi obire azisamu ikuti kamojane elempao kuyeya nekuba yakuti indaga yeya jindi negali mulombe munini ikutonde yabuyo zinthu ezi mbozi jitika kubusena kunini obo mwami mwagatupa ikutala okuya wa myezi nitwagali ikubusena ikuya ajikolo jatwana ndagali mulombe munini yeya kuti jimpo mpali iuno sinumasiku ndiza ibawisi nkobali iuno jimpati twagali ajikolo antomwe alimi ndayeya kekede au mulimulombe ugarankene wakakomena munini mabusu esamide mabusu akusobanya itenes chunwe gatupolede ikuswa mulingao ikulomba kapepa kuswa uli umwi apenso kulumbi ndakali kungandile mbazi yakuyabira elwamuka udu obuno andijicha kulolola ejo imasikati aya atep ikujatikizya fodi yangu yakaini nyemulizi alimwi yalo njimwi imbotu ino wakati welede ikutuma ejo uliba Ford ndakati kulibwini ibunjilogo ndashoma ikujatikizya sikubwenta mbele nchito injumu kuswe akalabi kayi Chinese kakia yakuselesya endi jirijiri pere ndagamba lyonse chintu buyo chindaka jita nkubala matayo one akuyisunganya iwerede ikuti ilire Elio mpao igunjira mulinjio ndagati yili chibotu yendi ninatariga igutanta ijirundu anjio uyabuya buyo igutonsa inchoven bujebuye igwamba ndiyakuti inga ndagonzia ndiyakuti inga ndagonzia ndiyakuti inga ndagonzia kawakutariga rubazulumbi igwamba ndalibyeya iguti inga ndagonzia ndalibyeya kuti inga ndagonzia eyo njenzira mbotu tanta ijirundu eji mbuli ikufidira igwamuzi wa masi ndakachisika yabiro keikalemba ikantuluka mwi mbuli obu ikati lino amuyeye buyo ndakalibiyo myaka ili kumi ayobire yakukomena elyo nkeingwi ikuya ibuzwa bumwi elangalanga golonkolo elyo damfu akuyeya mulavu oyo unokede moonya omu mukampetu aga ikalangide mumpulungwito mumpulungwito ya girazi ndakalibiyeya akayabiro ndakachoka akukabweza ikantu amwi muli bobu amuyeye buyo nzira leza senamulashuma kuti leza uli mubunanike bonse leza werere kulemba rwimbo senamulashuma kuti leza uli munyimbo yesu wakamba bobu wakatondeka kusule uli davida sata muzi ejo davida chakamba mutemba uzyo niyo mulisi sata jiri amulange konya kubamburwa davida wakayimba mutemba uzyo 22 leza wangu kambozi chondisira wose mafua angu panditunamina baya samanza angu amatende angu nyomulizi kavera eyo yakali nyimbo temba uzyo ni nyimbo eyo muli yakuyavira ezi namulangirire buyo obo mbojijitika kekede awo lombe kakaindi kakajisi ipepa yakulemba ndakati ndalendererwa o ikulenderwa maningi nkambo yakumbo yakumusanza oko kulale okazimbule kwazizvita kusakanisya atala ya mulundu ndikanabona umphe uyupirira onse mukusiyasiya kusalala pyu ndikanahwa umphe uyupirira waungolola kuserero oko ng'ombe yameja malafu kwazijalera ndikusana bumwi kutala yakolokolo damfu ndikanahwa mulafu kahuruma mulale mumalundu ayo akukatalina umunyinza wa Arizona miaka ili makumi one ikede mponya awo akolonkolo eyo damfu mulavu oyo kandirangide kumeso oleza ulinyika kutala lya mulonga kusena bumwi penzuma ibuyo yerede ikubago okuya mwabona uli kwambawula ikunjiloko ikwanjiyo zinthu ezi onse taziri yathwanu pokuyeyela ibuyophe ndya ndyakasimphe ndyalo ndyatu simphe ndiliboteledwe maningi ikubago kuno sunu masiku ikuba abantu aba nindilangira kuyopona abo ikuya kwali onse oko takukabi marwazi nalufu nakwandana elyokuyenda takukabi chinthu kulindiswe pawo ino ndiyakuti tawe muswangano uzuruide ikuyerete kakuthakwe ikuba ithwi akuba kunini mukasinaveyo ndiyenda buyo athala awa ili wati yebo walibyanda kuti ndikanani sa oko wali mbubo mukasinaveyo ndiza ndilalikwa iyolwe maningi omwe perenda ndalingwa ikabothu maningi uli nchijo abowa linonjobo nomujisi inyimbo azinthu amubone mukasinaveyo jindi nomuyimba alimwi pawo mube ajalo atalawa elyo amubebuyo akuthandira kujisela jawola wakulibambira elyo tunjire moonya nimirumbe ini isakene akubona chotukonza ikubona imwami chayojita elyo ndishoma buyo ndashoma tujisibwini ndiri kuti ide kuli mbubo ndashoma witi ili yakumayina ndikwa ili mukusomoka uli njiyo nyomulizi elyo bona ndiyo pa jizibya jineni yachinthu jiphati ijiza aliye chunza masiku mwabona nzira jikwa mbojili mukusomoka ku witi ele witi ede kulala mukusibwa mwana kuti ibiswe alimu ejo chaicho chotuli wano mwenzuma ikukhala mukusiwe kwa mwana mane inkamu yesu nini yabantu uno mane ibiswe maningi uli khristu ibe jinkhwa atafule lyakwe eyo chendiyanda ikuti ichite ero ino ngatuthana ikulanganya ibve kumane kuwongolola kulolola chiyapiro asimwezimbi atukombe alimwi awo tiyobweza ichibalo oyendwa jesu watugwasya sunu masiku lino mumadzwi aya masyontho mulimbo tu kulindira elyo twalomba kuti luzyalu alusiirwako yoba andiswe mwami elyo wotecha myoyo yesu oyopazuka zyonse mangwa yasaba kwimi kulekela ikumweka ikozuba kulelekedwe ikwaleza kuwide adzwi mwami ndio akube kuti tube amuswanga mupati bobo mani utagabi imuntu utana futuro akati Yesu bana bonse bayoba mubwami gwaleza aba tawe babatisyo wamuya abarutambule tata akube kuti magani onse asisi mupati ayo ngetwede kuziba mubukaro obu mwami atondeze kwe kulindiswe kabera tubone ikuba antandara igwaleza utegwa tuzibe mbotwere de ulilemiga akujita ulilulamiga akuleta zizo ya mibiri Yesu mululayo wujwi ikuti tukonje ikuziba inzira mbokuponwa ubuzuba wajini ino ukuswena ikusika kwa mwami Yesu mbuli mbwebala ikwi iliyako sunumasiku mwami inga nda urweyo luta kwanini de ikukonje ikubala mumaki amwe alimindiza ikutamba ikwerede amwe pere mwami leza iyebo iluzo tu ndwe ukonja ikusomona iyo ikuswa wawo uyoyo olike ukonja kujijita tawe walo walo kumuntunsi ikuswala kujijita ilimu manza ago mwami aboba watupa busi kwa busi zintu zisi sidwe mochwili ago utinga tuwa baba na Kristo babo tumaningi kupona kuendela na ajindi chotupona mo mbolimiko sianyo yabu na Kristo twalomba muzinaria mwami Yesu amen. Ino bunji kwanu mabaibili anu yenda kuti mchule kubuku ya Jona yalo I yonse tulamba ula maningi magani a Jona mkuba sikuwa asintu zionse ndaka imina Jona lionse tandishomi kuti Jona wakaliwi depe ta tandishomi ejo ndishoma buyo tulakupelesha buyo zindi zimwi ikwamba warungu Jona pere kuti isebo nakakamba uka ikale ali chijo munzira imbi mukwamba inzira eyo ndiyeka yeya Jona ejo chakachitika linochwi lya mwami lyakasika kuli Jona mwana Amitai ikwamba wabuka ejo winke uNineve munzi oyo mupati akuyo mporweda khambo ubi ikwapo wasika kunembo lyangu pe Jona wakabuka kuti jira kutashishi ikuswa kubusiukwa mwami akuselemukira ku Jopa ili wakajona bwato ikuya kutashishi bobo wakabhadhira bwendo wambobo akuselemukira muli mbobo winka ambabo kuya kutashishi ikuswa kubusiu bwa mwami sayo talima maninu abusu imuntu otija kuswa kubusiu bwa mwami kabera ejo chejiyo jangu lino rutanzi tuenda kuyeya eji Jona wakali igambo igambo kapati keshoma chaga jitila jintu eji jipati awa mkambu kakuti Jona wakali mchuda eli wakambi wakunka umunzi wabamasi uyompo weda kaya kuti nata katamburwa kamba wabamasi niba kaya kuti chinze mchuda oyu chayo jitandiswe ele nyoma bona ijintilimbi jitupa jitu jipati awa jagubona ikutileza taribioleza oba chuda ele nguleza agwalo wala masi nguleza oba ntubonse wala salabu yo oba chuda iba chuda bagali kutekwa mbantu baga saru waleza baga saru waga ambo gato nkomene yo gambo ago gagaliga ikuba pamulao kabera chibaga konja kubamba wakatondeza byo winda kubantu abo kuti mulawu ti wakali kukonzeka ikubambwa akuti wakali leza waburulami iyo mulawu wakasesa waburulami here kwakanyina ruzyalo mumulawu wakwangurula munthu tawe chisupulo chakabhaterwa winda kumulawu here yakatola ruzyalo ikubhaterera chisupulo ejo na oko mulawu kunsi wakatubika ero Jona wakaitwa muli oyu umwi wabasisini vanini vamu Baibele tuselemukira kumunzi oyu ero awa tujana mukozi yano wandiswe tonse umwi aumwi wesu yonse tulatija ikuswa kujintu yimwe tulatija mapenzi tulatija mulimo sebo tonse twalangirwa yakuchitabobo sebo tuli mujimo iloko yakuchija iwinda iwima akujiranganya wabona tulibyo tulalijana latuchija ndi zimwe tulalijana mujimo yakuchija nchito tatuyandi kubereka bantu bamwi bayeya kubuyo kuti inga bajana yakuponena ikwapo akutakwe kubereka ndi yakuti Solomoni wakalingwe iwakambwa ikuti inga kwajana kwinguzi awa mukulangirira irumoma nyumulize ilmoma lunini nandambila ikuti na lonse ilmoma ilutabelegi kakuyoloba mugati olo ilmoma taruli imapeo ayo agwalo abo mtu onse wele degu kubelega tujisizi ntu zinji logo yote degu jita mirimo minji ilogo yote degu langanya mtu onse wele degu langanya mulimo umwi jindiwa jindiwa siga gu kukusala muga intu wago wakugwata na kusala mulumi wago we wele de kukweza mulimo yompao ulele degu yeya izu wakaya kamunzi walo munzi mugo tulogo yompao yeya mulimo anakasi kukwetwe wele degu yeya imulimo wakukomezia ibana wele degu yeya kwanda ikutete kuterera ikuti uyoba ambata yamanza yatombezi nini kwa onse alimbubo awole jisimulimo wagu yisi yaba nabago yawole jisimulimo wagu samiga akusanina ndo jionse mulimo elu jalonchi tete maningi jindi mirimo yatulanganyo ikutantamuga gulinjio yotujanago tiru watano mulimo muzianza jionse awalo zindi zinji tulajana eji nchiu mugwamba pere mwini ikutiba gamba usi zindi zinji baratantamuga kumulimo wagwi mina ijwi realiza yabwini jindi baruanwa kulindirio baratantamuga kumulimo oyo jindi ibwini ibwajwi realiza gwaletwa ubusu abusu ntomwe abantusi tulejisi Tule mujimo ya kutantamuga iko piruga ikusigila kusibelesyo zia mamanino. Nagaswa kumani zia wamba ula. Kumucho wangu imunini kutalawe. Muna katolika. Halimi ula. Halimi nagabi ya mulombe oyu. Musinaria Yesu Kristo. Oguno wamiaga michonto ya inda. Kabela waganjirana musimbi umimunini. Akusanduka kuba muna katolika. Elio ndagaja tila janga ya banyina. Jindi ni wakali kufuka oguya. Bagati kulindeme imakwi ama manino. Kono mubamba meovini. Eli wakali kulo tabio ziroto. Takwenzi buyo mazwa onse. Onse. Wigi ya inda. Wakali kulo ta ziroto. Ilati ndagali munga ndanjira. Mumugana yako. Aisha biu. Kabela. Wakali mwi awo. Kogamba uga. Ndagali munga ndabindira. Ikuti. Nditalige uliambira. Ndagali munga ndasinsimuga. Wakati nda. Ndagarubira. Ndagati meovini. Tuandiki upanduruzi kwa jejo pe. Usena kwa kompansi. Awo. Bozulirwa. Mbombubo, mwabona, ere ulanganya mulimo, zindi zimwe, jitola kukupurula ndonya Ruganda, kulindiswe, ikujita ejo. Mbiba wisi, ulanganya mulimo, ikuna ba mwana wago, naloba lombu gana banini, mwiyandi ikujita ejo. Ere mbiba wisi abanyina, mwerede ulanganya imulimo, wakukomezia mwana oyo. Kamo baibe liagati, polesi ajumyo, kabela uyonyonyo na mwana wago. Eyo ejo jijimwi, kajijere jibotu, meso, asuruye onse wakulilemega. Iwa mizezu uligo munyiga. Bobo bujiri bwini wareza. Iutini wakari igunji. Uli bobo kujita. Nututa jisi usunda igunji. Wabagubusi azintu. Abubi mbotu jisi munyiga sunu. Emula mbotu waga indi. Wamumanda waga chorwa. Wajindi jila mfulogo erio. Balalegela wana kujita kufumbwa chotu yanda. Ya walo mbule bonda amba. Ibaga mbaosi. Balabo la kubusu abusu kukwini. Eyo mpao balabo tantamuga. Mwabona bali buyo. Iwonega mbuliguti ulijintu jimwi. Cho, toba tayandi ulanganya. Zindi jingi, ndagasigiru wabantu. Kabamba, ndirisi ejo jirulame. Mwesi Branham, peleguti na ndagajijita ejo. Ibagandi tanda mumbugano. Ino yalo, iguti na tojiti. Baya kutandira, ikutala kuya. Abowe, degutandwa, ugusena bumwi. Mwabona, abobo inga agwalo, wajiranganya, mungusena, wagu, gitija, agwamba, hey, ndiyo unka, woguno, siga jogi, ujoga masimpe, uswirira gunji, wambobo, amulingule magwalo, Yesu wakati, amulingule magwalo, kambu mulinga mwye yaguti, mujisibu mibutamani, yaguri ngengao, arunguru randime, etu jana kutibantu, tabagaranga nijejo, uletua, mungusi ugwaleza, akukona jindleza, na aga panga jishomezio, Kabila leza ulisinigizitwe, ujishomezio ejo. Iyo jindi azuzigizia ujishomezio ejo. Paobantu, layo wa agulanganya imulimo. Wagwendela na huyumuyumu. Mulumbe wawola. Tulayi jana ejo, umasena onse. Ina ujatikizendi nye, nubana Rutherani. Mbangaye bana Rutherani, ibaga yowa. Batubaga yowa, kulanganya, wini, warutha jindi, na agabora, agururamigwa. Mulange, peyaka mutolera akuswekerwa, ndi zabumi kwanu, mubonya, ndiyotuka akusumina, Yesu Kristo, akuba, muna Lutherani. Mulange nyobo, noba na Methodist, obo, mboja kapete, nonse mwagali kuitwa ikuti, yabumbulu sibasarara, ndaera mwagalisi obo, yabakali kunga, baba akukuendelesi, kwa moya, akukukwinya kwinya, ikuswa ogu, akukwe, eri obagamba ikuti, ba, bagajisi, kukwinya kwinya. Metho, ikuti, pepe, kabaliba na Pentecoste, kabaliba na Methodist, nyaga, yaji indi, jilamfu, yaga inda. Yabaga kwinya kwinya, akusungana, kuwa kukwendelesi, kwangusu, zialesa. Yabaga chila manzi, mumeso abu, akuba fupaula mafani, tabaya kuti, baga suntuga. Yulino, mwagaye yeruwa ikuba inkamu, yababu mburusi, ibasalala. Mwagali jisi, kama nyogwe, kama uso, baga sala, ikubo tambula, ikulanganya ikwini, atusimpe. Na kubugaga, inakujati yendi nye, nubana Pentecoste, ibaga tambula kuboze kwa zipego. Jindu wabatisho, wamuya usalala, hili wakayutuga, kwa ambaura mumiambo, kwa zipego, ziamuya, kwa zichogera mumbugano. Ba, kana Methodisti, baga kubi anda kumutanda, kabela baga jijita, ili mga jita kujiranganya, chitu jimwe, tomugere de kujita. Inakujati zama gani, jindi, na kayutuga, kujati zia, wabatisho, musinaria Yesu Kristo, kabela, magarubona ikuti, wagali wawini, mwede kururanganya, na kujita ajintu yumwe kujatikizi anduro, mwrejisi mwrimo, ibantu bose barejisi, kabela, mwede kuranganya zitu ehyo. Mbubo, yo jindi mwabona mpao, mbubuzi wabono lino, jindi chwi yareza, niyaka pangazisho mezio ezi, jazintu, nzotu bona kasi jitiga lino, kao tulijisi mwrimo, wabusala kuriranganya, na kulitantamuga. Mwaji kukala kakutakwe, pomuhimi nina, mwerede kujitaji ntuji mwe kujatizi andirio. Gati, intuto imwe yele de kubambwa, kwanji unjira umuriango wambunganu, elio aguswa, mwari mtungonya mbo unjira. Watantamuga logo, na aguswena logo, lideza, zidishonse wanjira, na aguswa iguya, poguya. Oh, mbojiri jitete kubantu kutantamuga zintu ezi. Eru ni andakuti tuyeye ezi jindi tuataliga mugusu hangana ikusumizikwe chunza masiku. Ikuti ni andakuti mugoneshe jindi nitujimwe jalangano. Ikuti muri, ikuti na ulimuguzio ujatikizia nchijo. Ikuti na ulimuguzio ujatikizia nchijo. Ulele deguba kuinguzi. Iwamba upamuga janyo ndamba ikuti na lariku unkagumbo. Elio wanditondegera kunzira ei. Eh, jintu jitanzi ulizi, inga ndenda bindirira kumaninina kumbaga ni yangu. Elio, ndiri agwalo, ndiri kumbo, liyagu njiga. Ino kutimuntu, umwi, wanditondegera kunzirelo, ya nzira ei. Elio, ndaunka nzira eyo. Ndiyo indirambaga ni yangu, alimwi, ndaunki de igumbo, liyagu musanza. Kufumba kuti, liyagu limubuzio, ili nzira, kumbo, kulede kubabu inguzi butonkomene. Kubusena bumi, yo jindi bibuzio ei, yatulwana, ujati yatu simpe, kwa baibere, ulede kubabu inguzi ululeme, kubusena bumi, mbombo bo, ulede kubago, yo jindi tuwabona jintu jimui, jazi bisikwa, nda yeya, kubusena wakuti jabu yo, iwamba, mufuwafuwa, inga tinda shuma jintu, mbolejejo, inga tinda shuma jejo, kambo zita mkwezi baibere, kukala ansi, kujiranganya, kamujirangalanga, mwole muno mumusu angano lino, amujiri ngulevu yo, amujisumbize ilwa wini, ilwa nu, ajwi, amulingule chwi, linda kuchwi, yonjenzi labu yo, yaguli wamba igu hibia wini, yoriyelede igu hibia wini, igu suwa kumatari yu kusiga, kuji obunuzio. Kristo nchi obunuzio ya baibere mborizurwa, mwingwe Kristo ibuzure bonse, ibuzuri ziazi sisimezi onse, kia baibere, iguti, ziazuri la kakutawe jini, mwuri Kristo Yesu, mkambu wakarileza wakatundeze kwa, mumubiri wabuntu. Ino jindi tuwa jana zintu ezi. Neguba. Jindi tulanganwa. Akunjira mumusu hangano akubona nguzu. Zialeza kasienda. Akujita zintu. Akujita nchitu. Zikambia winda. Akujibona. Kajijitwa. Akulanga mubaibili. Akubona kuti. Jagasho meze kwa uora eri. Ponya jindi tuwa wana zintu ehyo. Ponya tulanganwa. Mulimo. Wagusala kujitambula. Ndipandula. Mbuli. Kulindiswe. Lino bantubanji. Balafu darubomba. Bantubanji. Balamba ikuti chirigabotu. Ele ejo, taji bambi ikuba ejo, taji ikintu, choe degulanganya. Mbule mbandamba, ino, ikuti guli, ino kuti, narimuadu mimugu bushi nkabela, nandawura imuga intu, wabubata. Ejo mpawa, kuri ngui musimbi, oyo, wakwanyisha, jelolo zionse, zendaribu ya kuti, zibamba mwana gazi bagumula wini wakulilemeka wakali na malero mubotu akube ibubotu wabuntu ubotu umukame mwa Kristo wini zintu zyonse ndekwa nzya kuyela ikundibambila imuka intu mubotu akwemakani obo kunji mwenda amba kuti ulilondokete ulilulemenchopeni tali wangu mane ndamutambula akulanganisikwa ikwakwe mukuba muka intu wangu eyo ncho intu chijonya mulumbe mbobete yebo inga wamba walo ulikapotu na eji ejo na ajindi elio wamba nda ufida rubomba nda shoma kuti ngwabwini ele ulele de kutambula mwere de ikuba jibela jago yebo jibela jago yebo mwere de hao ngu wago jindi wakwata mwana kazi oyu umwe ngosala muli muli bomwe mpao elio njenzula mbobete a Kristo jindi wamubona katondeze kwa akubamuka ikasipe uonya ulijibela jagwe alimi walo jibela jago elio anto umwe ulijibela jamurumbe o aliwanga emato atubungwe ngotu jisi asere mugira utashishi umasuba aya ajona nyanda ilifuga yangao nitu jimwi mato atu alwendo rutetete tayandi kujilanganya jona tagaliku yanda kulanganya jintu ujaguya uliwa masi tagaliku yanda kutola murumbe warunya oguya umasuba alimagumi one mionyo nyoga na temwe mpa wakabichiru wakujitajejo ili wakayeya aluwa masi chiumu kusuba ejo toba yondi jitira pele wakajita kujiranganya mwabona pele wakatola wato kujisibu tetete wakusera mugira kutashish wakasera mugira mjibela jinini ya wato kamera wagona wakatola ruendo rutetete ninzira tetete ninzira yampuo kubantu jitete ikutola nzira kubantu bonse kubako nzia kuguma uma kundero na kuamba kuti ulimurombwa na mubotu elengu nini aneni aumi elwe njika iyo kuranga chitete kutola nzira ya mpuo jindi jindi noere degu jitaji ntu imujande jindi noere wima ugura mga kwako wankozi kuti wabwini hao harijibera jiumu ogo kujumbana ikugari kubora onyao o mburi kanji kanji mbotu waka imba inyimbo eyo yaga indi mboji jitete kujindi noenda arisi abutontozi walo ikushoma mungusu ya janza pati ya Jehova pele o legela atalige imayue iunga lega lega luo luunge akuma mayue onya nchinzi chojita jindu jimwe mburi tundaga ambirwa jindi jimwe mburi nduulia wagamba ya indi kumasuba ambisi tuwajikana haya katika mbizi ya katika angwe ikusuwa kumbungano gatu ino inga wajitanzi gatu nda shoma mwami ikusigira nzira ya mwaiga ejo ncheji ndi ya kushoma imami yonse wainda nzira nozi ya mwaiga walimuko shoma mnzira ikusigira ya mwaiga ii ili ya bobo tujana kuti tujisi nzira isinji zitetete ya kutola mato asere mugira kutashishi kambo kutetete ikutalanganya mirimo zikusikira ibuyo mugati ulijisi zintu zionse kasibora bantu bonse bala kuyanda elio bantu bonse uli tagwe muntu utasuminani anduwe ulasuminana amuntu wonse lino iutina oyo tali ikasira ikakusanzizya imitiba mbombo iye sikutontaikwa gonse sikukagirwa kumaninina bakufungwa muntu sikwene makani na nduweni ajejo choiminina mwini ibantu bayeya ikapotu werede bayo kuyeyela ikunji ikuti na waiminina ikulamwa iwako wajejo jiruleme mbobo sekwe inga uweza mwana kazi antela tasoli ikuwatelezi ya malingi kufumga mbabete pere kulegela mwana kazi oyo aiminine imirasyo ya butumbu mkulegela ikuima mburi mburindu alimukuti na mwarumi ulijisi ikampandu kabube kwa mwarumi ujatizi yanguwe uyo musala nincho beni tulalumba jintu jimwi ejo ejo mtu umwi chajisi ejo toba shuma kuti mwini habela bayo imina ejo toba heya ikuti jirureme obo mbogu kompene obo mboga pete ibana Kristo ibanji logo sunu wongereze kwa maningi azintu zionse ikusila baye ya kuti gonse kuberede ikujita mkuba zizo ziambungano ikunjira kubusina bumwi kubika mazina abo mbogu na kujita jintu jimwi jinini usota uga mtu luansi gongorora na jintu jimwi mburi ejo na kujita kuti ibuna Kristo ibuna Kristo mbogu umi ibu galantene wa mazwa onse ikupone nalesa mu njiga yasunu kuyaga ya kusumana na kuyaga kwa murilo yando walesa mumoyo nuguyasya akukubika kulali anthu omwe abantu akusandula ibantu kuya kuli Kristo mirimo pere nchitetete ikunkanzila inyika koyunka chitetete kukunka ikuseremuka ikalonga kweyakubusena ibuya akuba mumulonga abwato bwako obweza siyakuyambya siyako ikutalika kukwasula ikuyinka kuwalauka manzi nkwaswa tokotola jindikira mfu kabela jirayuma ewolekela buyo lomwe yakuyambya akulangilira yakufambana mboyindirira masamu kweyabuseremuka pere langa oko nkhoya jindi zinthu zanoyiwahuka yakutetete oyeya yebo unka kuli namuchitima mphati kunserero kuya wa mushoba umwi yebo unka kuli namuchitima elyo tachikora mpha unka ali namuchitima wako uyakuyimphauka ibuyo anyika yakutetete nzira mboyenda toyandi jejo pepe munene ulerete muli kuzumina mulimo wako lino ulakushoma alimi uli jesi yebo iye yakuti bwalombwini iyo mulimo lesa watupa mubuzuba obuno ikuleta mulumbe oyu iyo mbuli mbundiyabukomena ilogo ilyo ndilizi mazuba angu ayabujeya ndi wa mulimo iuba mupati maningi iwinda mbwekasola kuhwa kupinda nina tulede kujita ide kulanganya muzira zyonse zotunka akuhamba murumbe akuhambira bantu kuti Yesu Kristo ulabola kuti walo nguleza alimi ulabola jalino lino ukwe ukwe kulangize kushede munyika pere kubola kwa mwami ulanga muchule ikuya kubenzu mapamwi lakali andime kuthala kuya jindi angelo wa mwami balombe aba bakhede awa ndachoma bakadya nakusena pobakayitikira kuthala uya yamuyeye buyo mwami chakamba kusuba opo umuke suwudu wakali kuthanthaa chirundu eyo elyo wakali kupanga ulalira kamumuka inthu wakwe wakali jisidwe iyo mwami wakati pobweza pwe elyo kuliwala muluwo akuamba mbupowu mbamba imwami iyo ndakachita opo ilyo mkwesu wudu ulikede mbuli kamboni yondakati mkwesu wudu tajiwotola jindijila mfu mane ulabona jintuji mwe kajikitika ilyo kusuba wakatopela ini nukwaka ingwi okuya toonze suwu antomwe yonkamu yabaru niwa ingwi konya iuno sunumasiku imugamba usimukubusi wakaliko alimi wakali ndakabona ndakamuswana ibuyo masiku ajiro wakali mujira ba Yesu wakajitika ikuba andiswe ilyo kandambira wakati mkwesu Branham senalionse ulabona zilengano mbulibobu ndakati ii munene pere ndabola kwakuno kutantamuka nchicho ikubanga kupumuna anini wakati ndakati nda muwini ulandiyo kunita zinthu awa ndakati atala ibuyo achirundu awa okobangelo kali chiroba kobakalibonya munserero muya wakati nhya mboni wa ikati ndakali umwi wapasi kugwasya ikumuswangano wako okuya mucalifornia ndakati ndili khomene nchomeni kuziba popo ili kujindi katwimvwi awo poonya byo ndakalanga ponse elyo ndakabona dokotela ubanga namubi usu unyene nkheranga mumeso akwe elyo ndakamuhwakamba kuyoswekeraliso elyo mkhambo kulikirwazi jachikoro mukatumu elyo ndakalisirika kwa myaka yobire kapera uyoswekera liso elyo ndakati ikambo chondi kuzizya elyo mkhambo dokotera iwako wakakwambira buzwa kumwi kuti uyoswekerwa iliso elyo elyo wakati mbombopo ili wakalanga konse mbuli opo ilu ndakabona panyina kapagusya limwi lya masokesi ako akunanthula thendi lyapo lijisi zikoto zinini asilengelera akati katumwe itwapo ponse akonse kukulu ikwapo akwamba ikuti ukabone mukwesu Branham kamwambire kukombera eji ndakati panyoko kapha iwako nanula thendi lyapo mbuli opo akwamba kuti wakajisi jisi zikoto zinini konse kutunwe kwabo twabo ambuli opo akwamba palekere mkwesu Branham kukomba wakati mkwesu Branham opo mbwini ndakajabuka yindi nekachita ndakamukuona kaimbwi awo landirangite mbuli opo ameso akwe ikabalama mbuponya buyo ndakamuswana yindi ejabutololo wakachisimeso mapotho kuinda munthu uli wonse muchilapa imwami wakamuponya akumupamba kuba kapotho ujindi ndakangu awo mwimu wakati wakanditondize ejo ndakaliyojitika lubeta lulafu ikuma komwe ya kumbo ili wakati kwaya kwakuya munsi lyachikho chamuliro ili ndakachisi focholo mujanza yangu ndakenda Kuya kwa kuya. Ine mwesu Roy Robertson. Tumo tonse tulimusi oguno. Tagosu numasugu. Mulimwezi. Ulimu Arizona kubusena kuya. Walongu sujuno obashomesi oguno. Alimi nilimuzi mkuba wasiazi bwene waka hindi. Elio nyitujumui. Chagari ya kujitika. Kuseni kulisi. Iwa tulogo. Iwa tandila. Teno kulogo jifumo. Ivaro mde bagariko. Kuhonsi oguya. Sebo. Tulikumi. Na kumi ababiri. Gatu. Wabiga matende. Nagufunda. Ngurube, asintu. Abobo sobo, ndage ndagonse, ndagati. Roy, boyuba, jakufambana. Nitu jimwe jilafi ujitika. Indaga konzia kumwa ambilarimbi. Nenjonya jindi, indaga sigabuya. Ejo, useru waguswa, mumachulu. Wagabora gambisi, igalesa. Agugamba, mwole ikusunganya marundu. Uzuzani na mumarundu, oyo. Waga zapaula, igabela. Ikusunguruga, nguo. Ikutandila tukogora. Tosanwe atara, liya mutwe wangu. Aguzapula impera. Yamasamu, mulima bwe, mbagali kusomoga. Yagatanta mumulinga renga, aguseruga ansi alimu. Alubizyo ilumbi ilupati, elio. Bagauma, amulundu, akumwa yaula, mabwe mbuli obo. Yagaita zindi yotatwe, elio. Yagatanta mumulinga renga. Elio mwesu banksi, wagandi sigira, gati. O mbombo bo, mboga amba jiro. Nagati imu nene, mbombo bonya, mwabona. Elio mpawamazwa obiro iguzwaje, elio. Alasika, yagapila. Igutandila, igutala kuya. Eyo gonsa gonse inkomwe. Eyo yagumbo, wagari misumo. Yagu, tonta, tonta. Azintu zionse kazi jitiga. Eyo bumuibwa masuba aya. Iyo jobo gira gonsi ya wisi. Bubo, inonchinzi. Tupona muwora, yagubora kwa mwami. Tulabona nkamu, ya tulengwa tumui. Azintu gazibuga, azintu ezionse yande. Tulizi kuti gulere kuba, buingu zibururemi, ulijeji. Ulibantu awa, moje sirino, bali mkunjila mpangala, azintu, elio, mumi oba 16, mwagajibala, mumutende, mwami ulabora, nyomuli ziguti tajiribobo, Yesu wakati tagwe mtu uzi, miniti na ora, jini tuwabona zintu ezi, jonsi, zintu kazi jitiga, inzila, mburi mbozi bete, kukuti kulede kuba, ibu ingo ziburu reme, kubuse na bumwe, kulede kuba wini, kuli kumwe, kujwe, alimu kumwe kumbo, Pele kuliko mwe, uchwe, ya kumusanza, akumbo, ya kunyiga, na jintu jimwe. Pele kulele kupa, uinguzi, ululeme, kukusenapo mwe, upenzi. Itanta muga, oguna, pele kwa ambila bantukuti, tupona, umahora, agubora, kwa mwana waleza. Tuyanda, tuyanda, kulangirira, alimileza, mkupa munchito, jindi yonse, ikuli ambila ikupa, ibantu, uinguzi, ululeme. Jagari mzira eo, yonse. Jagari, jagari mumuntu, yutantamuga, utija kuswa kulireza, kuswa kujindi, ja Adamu, mumunda wa Eden. Jindi Adamu, nagari mumunda wa Eden, jindi nagasiga, umulimo, wakubamba ikusala iwagwe, ikutina uyo kala aleza, nagu inka, amuga intu wagwe, wakajita kubamba, oyo, muli, wakajita ikubamba, oyo, imulimo, wakumaga ni agwe, wakede kusaba ejo, muga intu wagwe, chagamba, na ejo aleza, chagamba. Iyo jindu naga saba ibu inka inzila. Ya muga intu wagwe. Habela naga jitajejo. Pao waga suwegewa. Uwe wabwe butanzi. Ili wakareta inyiga. Yonse uwendelese kwa warufu. Indi naga jitaiwe za mulimo. Nagu tambula mumuni imupia oyo. Muga intu wagwe. Mwaga chana. Wagari impene. Oleza. Amujeye. Leza waga papabu yo maji atandila. Ulusele na kumi. Agubamba. Ili wamusamu oyo. Mutagari. Kukonsa kubagele kubamba. Ndiya gwaro aki iboyo eyo. Bagari chola. Pawadamu wakaranganya. Tandiyo. Tandiyo jita mburi mga intu wangu. Mgamba kujita. Nandiyo jita eyo lisa. Chamba kujita. Ndiya wakaswa meso agwe gachugite. Wakajita kubweza mulimo. Ejaga wala mkua wabantu onse murufu. Wakasiga Adamu. Oyo umbi. Wakari Kristo. Kagwe. Umui wakari mburinguwe. Mutumi wamba kuti tagalile sana. Uwe wakwe usale sale. Wakatondeja kuti wakalile sa. Tagwe jirenge jaga sula kupona mburinguwe. Wakapona mwenyiga haribobo alikeruzutu. Wakazwa wakunze liajimo ya mtumui wakunyama. Haleluya. Wakari jirenga mwini wakaba mwiri wabuntu. Unu wakasula kukonja wima au paga ima. Unu wakasula kwamba ura mburinguwe. Unu wakakonja kwamba zitu ezio. Ya gamba. Uni waka kwenzia kusola kujita zintu Tiaga jita Uwe wakwe usale sale Wakatundi ya kutu waka lileza Wakanyina musisimi na jintu ijembi Tiaga kwenzia kujita Chaga jita Uni waka kwenzia kujosia bafu kuswa kujumbwe Kalimingoni waka kwenzia Wimiga mirengarenga Kujita jintu jiri yonse tayagali byanda kujita. Wakalireza, nguni wala sola, iwi ima musa na bwawe. Nguni, mbobuti mbwagali noba, itagubareza, utafigi ulondo gede. Wagaba mumubiri wabuntu, agukala agati Yesu. Tagwe jintu jaga sola kwezi anisi kwa angwe, wagapona munyiga, haribobo alikeruzutu. Tagwe mtu waga sola kwa amba wala mbringwe, jindi nagatula ibuyo mulomo agwe. Wagali jintu jimuigu jatikisi yanku kwa, wagali andene, umuntu umbi, uri onse. Mtu umu agati, wagali mtu boyo, ndagasi yejo. Wagali lesa, wabumbaga bete. Kamu tagwe mtu waga sola kwa amba wala mbringwe, tagwe mtu waga kwenzia kugana na mbringwe. Kamu wakari kiri pona lini, liyagaba muili wabuntu. Ikutondeze kwa wabusure kwareza. Ndasu nina baroba sisimi, bagari jisi, mirumbe yabu, bagari jisi gaindi, bagari jisi lino. Kerembobu wakari busure iwabuleza, jamubiri, bagatondeze kwa au. Wakari umui, wabube busare sari, wakimi wakari umui, wakaranga nyamagani. Nguzi yawe zionse zipati, ziaga jisi. Yaguti wakari kwenzia, janto beni, uba mwami wanyika. Uyoba, alimi mwabede, uba sararibagwe, mwabede lino. Wakai mao, ino mtu nzi, wakari mwajote, wataka jisi, agula siga mutuwe wagwe. Walo, wakazi au isi, iyaga mena kobiri, kwaya gabede. Nguni, mtu nzi, wakari kukonzia, igweza, zipega, ziamanzi, zipati. Agwa sandula, iwa waini, agutaba abu sana, wakula siga mutuwe wagwe. Wakaranganya mirimo eyo yakapegwa mujanzali yagwe. Ino mtu nzi wakari kukonzia ikubusha imuntu ikuzwa uyumbe. Na agama na kufa mazwa one agubora. Sana paka kukonzia ikuli futula mwini. Masipe naga kukonzia pelekuti nagajita na hata katu futula. Wakajita kulanganya mirimo alimi nkambo gawuswiri ya wagwe kutwi. Ogo kutangwa wadamo kabela wakatola idabula iinzila isiremugira kutashish. Yesu wakatola inzira, yagu niniva, iguliba masi, igutimwini, agalita nine na winga. Nilikomene kuti wajijita sunumasigu. Yede ulanganya tusimpe, kukuti, tuzurirwa gulingue, amukwisye inyiga. Amen. Mutuwansu wakaranganya jejo, oyo wakajisi imolimo, kubusi bwaleza. Tuweze vio mugozi anu, Noa, wakarijisi, Noa, Musa, Elia, abomi. Ba, bama kala oonse, baga ranga nyamurimu. Eyo baga jijita, ele ago kega ambo, chivaka tumwa muora. Amulange Noa, mubu kala uigwawe, wa sayansi, obo. Mwaga ranga nya, ijintu, jagari ya sayansi logo. Kambo nzi, baga nina igambo, eja atari igugonzi, iguba ya sayansi. Mwabona, tija gari ya sayansi. Mubwini, ba, baga amba kuti, iyo wakuswa kumirenga renga. Kagweni baga jisimbula, ya gari kuwa. Iku swaku machuru. Inu wakaranganya nchijo. Leza wakati iyo wa. Iyumpao wa. Ilushomo luta wenchito. Tulifkide. Iwutina wati. Ndiraji shoma. Eyo tojiti. Mbulimulumbe. Iwuti wati. Ndila ushoma. Tojiti imulimo. Mbubotu nzi. Mbojijita. Mwabona. Noa waka inka huyo beriga. Ansando yagwe. Takuya gabato. Uzuzikisi ajejo. Nchagari kwa ambaura. Ejo chotwede kujita aswebo. Tweredegu berega. Ikutondezi ya rushomo rwesu. Iwinda kunchito ziesu. Chito ziesu zitondezi ya rushomo rwesu. Musa waga jijita. Aeria waga jijita. Musisimi wonse. Mubukaro kwawe waga ima aguranganya mirimo e. Elevu nji wabo. Tiba gajita mburi jona. Waga tija. Tiba gajita. Amone. Omporweda. Oma. Chejo we. Cheji iyo. Gomporweda, chejo jibela jagulingula. Kwa yabu yo obuya, nakubambila bantu abo. Yawe, ndaseruga, nakuzo sangana andinywe, nobaromgana. Mwonezi, ndashoma, ndiyo muambila ejo, chendi ojita. Ndijisibu yo jintuji nini awa, cheshoma kutinga, ndajibamba. Kutuleta antu umeto onse, akujita eji, ejo, na ajimbi. Kere jagali jaguti. Gomporweda. Jindi wayandiga. Gomporweda jintuji mwe. Inuwa gomporweda jintuji onse. Ziyagari kunserero ogo. Gomporweda mwunzi. Gomporweda mijito yabo. Gomporweda mungane yabo. Gomporweda basinsimi babo. Gomporweda bagambausi babo. Gomporweda bapaisi babo. Gomporweda jintuji onse. Gomporweda. Noa gomporweda bukaro bukagwe. Masipe. Wagajita ikuwa na mambungano. amu bukaro bwagwe Musa wine gapati kuti bagomporera bukaro ibwagwe bwagwe bantu bapaizi abamwe bambi bagomporera munkanda mose maswani no onse wagalira iusimana nakulirira bantu Elia waganyina mpo mpati mugusi wagwagwe kambo wagomporera bukaro obo Jovani wagajita Joan babatizi waganyina mpo mpati mubukaro bwagwe bagomporera bukaro bwagwe wagati umwami Isimarero, wa wajisi, wagajita, wagagwata mwe wagwe, wagajita kukamba uga, harugata na wagulegana, jifu mwajimwe, wagomporeda, wagati, tajirimu mwala wagulinduwe, kumugwata, jagamutolera, mutu wagwe kuti ukonkwe, umane, pere, wagomporora, wima, ubulisi wagwe, kagwenaga kwela abgato, kwea kutashishi, aguti, ndiyo sumina na anduwe, Heroda, uligabotu kufunga kuti, weya kuti mwana kasi mubotu, uambira iguba munga intu mubotu, osumanana. Oh ya, balotu sila, wakusanzisha, imetiba, nyobu mwabona, ya, zintubu yo zionse zinini, ba, tajiriji intu pere, igupukutia imetiba ya tombe. Pea mubone Johani itaga libobo, wakajire nganyan chobeni, wakati tagulimu mula ugulindwe kumugwata, hii mnene, wakaima, Iwujirwana. Tabatiji, yohani taga jita. Gaga ima akulanganya tusimpe. Musa waga sola kutija, jindi jimui mbole jona. Pereleza waga mchosia. Ibanji babo, baga sola, ikutija. Gaga ligunga batariga. Pere amulange ikutinaleza, waga wita. Eri ulima simpe, ikutileza, ulimu morombe. Kaweji ntu, jio kuchosia. Tijia ganyona jona, epe mnene. Amosu wagale, wago mporora wagati. Imula vunalira, nguni utakwenzi kuyowa. Kabela leza amba, nguni utakwenzi kusisima. Nguni utakwenzi kusisima, jindi mwabona leza. Kamba ula agwamba, ikutijitu. Jimwe jiojitiga, iyo nchejo we. Imula vunalira, antubonse balayo. Iye mnene, utinamu kasola kungwa, omwe galira musogwe. Inga mwabangwa ababa, huta huta, igulira huga. Bonse, muzisangala, ezikuno. Ibalavu, ibahubitwe. Ere mwerede kumwa, umwe wini. Wamusowe, karira, jindi yomwe, tuwetu nini tuyologa, wejirundu, igulale, wamayati alimianda, yosanwe. Nienda kubwana ao, igubia ogogose, pakusita, mumapunga. Ili ularungumiga mutwe wagwe, ansi, agunyanyamuna, iboya bobo. Senangide jintu, jiri yonse, mburi intobolo mpati, hai tubula, jindi, napiagulila ogogupati, mumapunga agwe. Kudunga tayo wa, balamba, ikutina waka sola kuchaikwa, umulavu, hina kujisa, ulagu yo siyabu yo mane wafwa, hata na kuchata. Mwavona, tamojivoni, ulagu yo siyabu lila ogo pati, wabugari, ili mpawa, ulari ndwe, mugula wakoga waru. Mwagati, umulavu, narira, ngunuta kwanzi kuyo wa, yoleza wamba, ngunuta kwanzi kusisima, jindi mwavona lesa, gajitaji ntujimwe, nyomati, antela, seri musisimi. Jona wagati, antera seri musisimi, na mwana wa musisimi, pereleza amba, ngunuta kwanzi kusisima. Antera seri musisimi, antera seri obu ogo, na jimbi, jini ndabona lesa gajita kufumwa jintu, limwi, ndajibona omumutwi, limwi, wagaji shomeja, ngununga wa umuna agukala si, masimpe wagaji jita, asego tatu onzi kuyuba, kunze liatu nsiansia, taruswananu, oru, loonsi ogunu, unserelogu. Utashish, katu yandi kuhunka, haruswa anano. Perebanji mbuli Adamu, balajita, nitu nchijonya, nikusola kubamba jimi nisho. Munzira imwe, nikusola kujana nzira, yama polero. Akubamba jimi nisho, ugulanga nyaleza. Umane kuti barisi burubisi, balanga nwa kubini, bagenda antomwe, amuga intu wagwe, akujita, chijonya leza, chaga mwambila, utajita. Wagasi mama kwenda choveni. Wejejita neguba, iyo mpawa gali chana gali jiswe, walo anguwe, mobile, mumunda wa Eden, neso abu agachuga, bagasiba ejo, jagali jibotu ajibi, pao, iyo mpawa wakasolega ikujana jimi nijo, ikubanga kuli humjanchijo, lino, eyo, itandirabu yo ikubanzila, mbotu jitasunu, mtamizyo, kwamba, ee, nagwambila, ikuti nijagali ogunu, ikuti na eji, na, ikuti, ogo buyo, Mwabona, elewede ujilanganya, jalo jirirureme na jirirubide. Ele utina jirirureme, atukale anchijo, utina jirirubide. Amuzwe kwenye chijo, kwa mana. Amugweze ejo, amugwentauze ejo jirureme. Yamujandi, igulindila limbi, atuyanda ule linu, ejo jiribini, ajejo jirubide nakukala anchijo tulizo kuti nchabwini lino tujana kuti sunu bantu ibesu ibali maningi tuboneka mbuli ikuti ikusinizia kwonse kwakazwa mumambungano mo tukala munganda omya yamujisi uyandwa ubora kumbungano antera kulikede muno sunumasiku elio ulaibadesya ulingwe bantu eri wakali kuyo mukotulogo ulindiswe umakani abo sena obo ikutulekera ikuba abo sena obo yabobo inga ndaita izina lyabwe antera inga tayanda ikuti ndi yijite elio wakali mukotulogo ulindiswe inga chobeni titwanda titwanda umuyo turula ele wakali muga wintu uyandwa maningi maningi ele munganda wakali jipegu pegu mungati kuruba zumwi tulijisimanda obire manini ajisi tuanda tobire nijisimu kwa shi imupati ankamu yabana elio tu alimi nyobo nyomulisi alimi bere deguba amalo alimi mbanji ele zintu zionse zirundi kitu atala kabela ulele deguinda ali ei aguinda ali ejo ikutu njire aguzwa ele mpaoge abaga jisiji pegu pegu eyo muje pegu pegu eji wana otu kwa gatari kwa kwele musonda jifumo mushobo umwi kwa kwimba jimbo wakabora ya nyomulizi inga yatandila kukuficha nsoni ikutina watali ibuna Kristo ibini ukusina kumwi ogo koko nzia ikubika imanza ago ikubona obo ibutegwa buna Kristo ba kubona gambole ikuti usinizia gonse kwa kaswa ulimbobo ba tabajiti tababonekiku ba ninzila kuyo iyo osha njoba ima au akufika mfaindi ziyabo akutuwa na umwe aumwe abu sena au ikusola kuimba zimbo azintu yonse mburi eyo wasamuka kutana ogo simato mpata kwanzi wasamuka wamba mishobo yonse yazintu akusobana akusumanana nyomulizi ikusetekana kwa buna Kristo uboneka kusweke kwa ibusena kwabo ino ndi nkaa kumbungano akubona mwemberi ikaima au akwambiriziya kuti kuyoba inzuki ziyamba wanakazi bonse ikabasamide zisani ezyo yakusambya bonse bayoba kubusena okwe bayoba amizundano banakazi aba gabayamba iyo bayoba ayiphobwe yamushobo umwi alimwi bayokanga inkuku zinji akusobana ikwa bubi azintu ezyo zyonse mbuli eyo kuli ndime eyo jigusya kusinizya ikwini wabona Kristo uwonzyabyo kuchinthu chili chonse ndakabona kuboneka oku tujana kuti nyomulizi kulajana ikunji kwa bachisi besu kabasama tugonkolole ikutala ikuno mujisi jitontola gwinda mbomu bajana muyamujisi jojipya mwabona mgini uyakumasena ikupya maningi takukwei banjiloko ibatu sama ele ogo no ogo ikutontola bala kujita mwabona kwalo taba mwisi kuti ngutiabolosi ujitajeyo mwabona ino uti wakali wakukote wakukuli kwaya uti na wakali warugwasyo irwabo ingajaba jandene ikuba mwarumi niya kuti jiboneka kusesemya mwarumi pere yebo inga tewa bikira manu kumwarumi pele mulindu mubiri wakwe ulisetekeni kabere wede kuubamba bobo ili kubona mupati inga mwabona ibantu sunu uli miuya yobire ili umwi wayo muya usalala umwi umbi muya utasalali kabera umwi uendeleze kwa aoyo ili obiro yayo njabukombi lino iha ejo nchibera jikambia yalo yobire njabukombi ili mubonya mbuli isau ajakobo bubakabete wabiro bakali bakombi mburi kaini abera bubakabete wabiro bakali bakombi mburi judasi ajeso mbubakabete wabiro bakali bakombi wabiro bakali bakombi ero tuwajibona sunu mabasu wabire abukombi mwabona walo muya ugo jenye ibantu barafa pere muya taufi ulazima la manchobeni wabiro bakombi umuyabo unjitwe muya usalala oyo upona mushobo wabumi ngobere de kupona wenda chabunalesa akushomeka ingatiwa musabula ilio bala jitazi ntu zionse chakushomeka mburi mboba konzia ikumugwasya ilio abamwi bayo jabu watu vyo mburi mboba konzia kuba ilio abamwi tujana kuti ninzira imwe ya kunze nekuba yobiro yayo nyuya ya bugombi yobiro yayo umwe muya usalala alimwi umbi muya utasalali ilio kuti mwalangisya yoba nekuba kuti imi nina ikuba ya bugombi yomusega akumuita kuti babumburusi basalala balajita kufumbwa ijintu choba kwanzia balo ngababikira manu ichwi litasanduka ilyaleza mbuli ikuti chiri yakalembwa mwaona inga wamba ino amalangise awa ikuti na rubabatizo yesu moya usalawa ndiwiwi awu musanga wamagwaya atombwe mujanzari yako go fever ndiindi yesu moya usalawa sechomi kuti nchibi ikunywa tuko kwatu nini seyeye ipe mwabona ino samu kabona yeyei eleza uyeya wande nyo mwabona wende na kuchwi ilyakwe mwabona mwabona bala ilyo ba mbubonya kuyo mbuli uli swida mbubonyo beni nekwa kuyo mbuli mlombana mbunini mulema waka hindi waka swa mkuya fula hindi ejo hindi davida na aga tandua kujuno jakwe jakwami wakabia hapu tanta mulundu wa orivesi ikaswa balira mbuli mwaka liku tanta ikaja bugite yu mlombwa na oimunini mudara wakaya fula au kabela wakari kumusu damate yu mlindisi oyo wakati njiolegela oyo mutwe wa muga ikukala alinguwe akusu da imate mwami wangu Davida wakati umulega alike mwabona baga musu damate utanda miaga ili nyanda nyalusele niaga tobela baga su da mwana wakwe imate Yesu Kristo awalo ilo sunu wala musu damate alimwe mwule ikuti Tedia gali ibuyo agwalo ikutalemega utabikira manu ikunyona byo mitwe yabo nakuzwa kuli ndiyo nakusega mumeso ako kambo zichiriwobo bali mubwato kuya kutashishi ogo nkonkuko orurwito kulireza werede gompore dabubi gompore dajibi gompore dazintuzirubite ino goyeya jioba yawe nyomulisi yindi eji nyomulisi ijisi mawola ubile atantamu yeyo mutukisoni Mamini kibuyo ali kumi, ikuswa 7. Alimi, ngiabu banga, kujimwa ibusena, ibangu, uno, kibotu. Minamu yeye, chupedagu inguzi, wanchijo. Mamu yeye, abo, baga sudamate uli Kristo, bayopedagu inguzi, wanchijo. Jindi Davida naga joga, ikuswa wange wabwe. Jindi, naga lisi mtuntuli, meyo jindi naga joga. Mamu yeye, murombwa na oyu, waga wita kubushu wabwe, akuomporweda. Iruse, wakasuda Davida mate, ikaswa apele, wakali kutandila, ikuli bambila, ikusanzia mate ndi agwe, amisozi, alimwi, jindi naga joga. Eri kuzwa bomwi abubaga ya saa, Yesu, bayojibona. Eri abubali mkubi ya saa, sunu, bayojibona, abalo. Balo kuzwa bomwi, yo jogera. Amyeye, jivunuzo 22, utuyanda kubamba jwilionse elio, njaga lemba. Ijwilionse, lino tulize uchi wakwe, kubuli ano, wasimpigizi kwa, tulibu jisi, tulashoma wa muhugi ibola, yosu manana, yusimpigizi kwa, agatikesu, ibajiswa, bayoponesi kwa, azimbizi pati ziojitiga, tatu yandi mzezu wampuo, tuyanda wini, elio, tatu jiti, swebo, yanda, tuyanda ku, tatu yandi kulanganya, ijintu pere ejoleza, chagamba, ikuti mwini, ya mwema simpe, ikuti sivizianu, ziomu pirugira, yudina, tazi, Ziti uguno, ziojita, gurubeta, habobo uli, ziomu jata, ukusena umui, ulino, ii, munene, ele uti uli muna Kristo waga simpi, chobeni waga itua, muli chona waga jitua, leza, warubadele agale iluendo wago, kuzwa mugu ato, obo, ibuya utashishi, agwaro, leza wago kukanzila abumi obo, ii, munene, utina uli mwana waleza, waga itua waga simpi, Wasiga kuli Kristo. Wasiga mugu sure wakwe. Wendo wako. Waka badere wako siga kuli. Waka badere wako siga ku. Niniva. Ikutari ikutashish. Waka ganswa. Wato wako. Mbobo wato. Ikuli mugu pola. Njionya lino. Murwendo wako. Mbobo. Uli jintu yomwe. Ikuyo ya kujita. Kubu kwera. Ikutina wakari mbulideza. Tukabi ya rumuno. Mbuli mtu wangu mnini. Jindi jaga inda. Ikutandila miaga iliku mirino. Wage inda kuswa. Umunsemo ikusiga kuchikunguyo ifumo yimwe ulainka umungano a mungano a yakatolika anseru awa akusala imwe a kambo kajejo tata umwe usalala chaga bandika okuno achimbi okuno achimwe okuno ino yonse isanganya kubanze mwabona lino uchifukanzala anyota ndakati kusena kwako uli achipairo ansi awa mulombe mwabona takwenzira yakuswa uli nchijo Jindireza lionse anyamuga ukutobela antela inga waleka biya gwalu akusumanana wamana amyeye leza leza wakari mugato leza wakari mukuliambula leza wakari munswi wonse kwa kapinda mugira leza wakariko mwabona leza nkwali halimwi uyo sumanana buyo ukopenzia Mbongkambo nzi, choto jenindira, ikulamfu. Atutarige nchomeni lukulosyo, lukabotu. Bubo, inomu nindira nzi, tulashoma kuti, ikuola kwa mwami, ulafafi. Limwe uyoba, anabu inga, kabela ulilibambiride. Elfatiandi, mato, aya kutashishi, kuligonse, tuya kuniniva. Tuya kubulemu, amen. Mbombobo, tuya okoleza, payo tulongezia, limwe ejo. Choti anda kujita, ulewa mugusi kwaleza, pao amyo Yesu, ikutalimanza Yesu, iwinji kwini, pere myo Yesu, unembori yaleza. Usigila watu wika bubotu, kere deja kumanina, mbuli obo, mitunga, yabule mbukwagwe. Uchigwa mulindiswe ikubotu, mbukwagwe, akubamba ikubiswa, ejo nchotu jesi. Mugasimpe, mwabona, ogo nkotu kwenja kutondezia, mamwi kuti, Yesu Kristo urapona. Oma, kwenda kushoma ejo, eliamu yeye, ogo jona nkwaga ya, lezo wakali mkwato, lezo wakali mkwori ya mula, lezo wakali mwuswi. Wakazu mara nchome ni kuwa antome ajona usira. Liyandoru wagwe, luondo gede, wakajitwa. Mbombubo, eleguti na wasola kukutobera. Inga, wayuwa ogu, aguyuwa ogu ya, pere, uyo sampuga ikusigira wajogera, agujitajintu. Choga tarigira ingwe ikujita mbuse na butanzi. Mwabona, utanguke guzwa kubusyu gwareza. Obulanganya. Na ulashoma ikutimbini, pao golegera, ikutina giriwini, girelera ikuponenwa, ikufida, giri jonse jimbi. Eli utina wakajisipizi ya jonse ulindiswe, ikuti giriwini, kwa kuti, tatugonji, ikutija, tagwebu sena. Uyoba konya ogo, mbubonya buyo, togonji ujijita. Uinda umusisimi wakwe wakapekwa, umui wakasaridu, usere mugira buya, akuita, imurumbe oyo. Imugwaka bonega mburi kuti, naga gonzi ya kutuma musisimu mbe. Kere, wakasari de Jona. Kabela uero iria, nataka kwenzia ujita. Yeremia, nataka kwenzia ujita. Musa, nataka kwenzia ujita. Iwagari Jona, iwagere de uya kuniniva. Ugoonsi kwa kariko, ulinchijo. Wakamutuma akumuwa ambira kuhunka. Ero jendi, namba kuti, kwaya, Jona, kwaya kuniniva. Kagwe mtu umbi, ugoonsia ujita. Eyo ujita, Jona. Ero jendi leza, agwa ambira ujita jintu yumi. Wede kujijita, tagwe mtumbi, mwabona, wede kujiranganya buyo, nakunka kujijita. Tulashoma kuti tupona mwora elio, leza, narimu kujita jintujimwe. Tulashoma kuti tupona agati ganzi ziorino. Tulashoma kuti sunumasugu, ligamba uga kumbunga, eyo, eyo. Ikede, irindira kubusena uya, ikuti ibizwe buyo, na ndashoma, inchoveni ejo. Amoyo wangu onse, ingandamba kuti nchijonya lino, mburi mboji bedeli onse. Ino tushoma kuti wola ya siga, ya kuti Musara Johane 14:12, yerele kuzurizikwa. Tushoma kuti Malaki 4, yerele kuzurizikwa. Tushoma kuti Luka 17:30, yerele kuzurizikwa. Tushoma kuti zisisime, zionse, ziagamba, ya kuti ziojitika, mbuzi babuno. Tushoma kuti yerele kuzurizikwa. Halimi tushoma kuti, unimugu zibona, gazi zurizikwa, njionya lino, mbombo wancho. Amulege, ikuzuza. Mutazwi mubusi kwa kwe. Amutante, ibuyo mubusi kwa kwe. Mbombobo. Mwendele zinchejijo, chomi andisi ya kujita. Kama unabona mara isi nisikuzwa. Kwa Texas, Louisiana, Amasa na onse. Eyo, nchejijo, chotuli wano. Kutaji jayu kuzwa, mubusi kwa kwe. Pere, ikuti jila, mubusi kwa kwe. Amujogere, amuzwei. Gari Jona, ikutina, mwari, kulibuzia, inzila, yagunka, naja kujita. Bora, bokwera, mugwato antome andiswe sunumasiku. Tiyo salamugira kutashishi, gomporora, na niniva, gomporora. Tulimugulegela mugwato wakutashishi, mwabu salamuga, ikutina balayanda. Tujisebolezi kumbedi ya leza, mwa, mulombe, mwotu jisiridi, murimu. Mwabu mwigi ino bora, ijizi yojini nipuyo, ujintu jipati, ijiza sunumasiku. Umu hibya, jindi nendo mporola, nijisi murimo uto mkomene, ibuyo, uwa murumbe, bagwesu. Nubaga mbagusi no mkede awa, teri wano kujonganya kuni kwa wano. Anyebo, nubana kasi, abarumi, kugambo aga, garu watanu akulegana gabora. Ndianda kuti, muyeye sunumasigu. Ndamba gonsi ogu, ikuleta eji kulindinywe, ikuteti nijisi buyo murimo kulideza. Ile mpawo alimu indi jisimu limo kulindinywe, ikumuambira kwini. Ile seka muambiri jintu, jita iwini, kufungwa kuti lesa, wandizibia iwini mbobu bete. Iku siranda sibabu ini, sigambi jintu kujatigizi ya mkugo, mwabona. Siko amba jintu kujatigizi ya mkugo. Ile ndashuma kuti lesa, wanditundezi ya kwini, waru watano agulegana. Ile, nilaga nzomu ili kuti, yondiregera, ikubuzibia. ndio mirimo imwi njaganza ikuba ayo nkwiki ino nguni oyu Melikisedeki alileza mpaka sana ikubika zina lyakwe zinthu ezyo zishonto mbuli ezyo mirumbe ibola majise akuzyala elyo elyo zinthu zishonto ikuti amatoveranwa ayo akusanganya uzulizya imunthu ikusala mukainthu wakwe azinthu zishonto yalo mirumbe ndiyanda ikuleta nkwiki ino ndiyanda kuyombunga oko ikuti na unoli mukamba usi kuno seliko kuno bakwesi bangu yandi indinywe na nyebo mumamembala ikuchoka kumbungano yanu akwamba mukasi branamo wakamba bobu abobu ndili sinikizidwe umulumbe wakaphikwa kuli ndime ikuzuwa kulileza singu ziyonse mulimo ndi ngwi awa sino masiku alimuyileza ulizi ikuti mbwini ikuti mponya kunselero lya mulonga oyo kuli manthu anthera bakhede awa ndi angelo oyo wa mwami nakaselukira awo akundayambira echo chakachita ponya kuya mu 1933 ponya kunselero yakagwagwa aka kaku spring awa kuti nawo uli mwenzu kuno poselemuka nchopeni kukhona yakagwagwa kaku spring okuya kosika kumulonga alimwi koko oko kuchaka chithikira mwakali mu 1933 anthu yakutandira kuba myaka ili makumi otatwe ayobire yakainda kaindi wali makumi otatwe mwakali makumi otatwe makumi otatwe ayobire a myaka yakainda makumi otatwe ayobire a myaka yakainda iyo nzira obo mwaleta ejo poonya kunselero zinthu ziyonse ero twaunkha kumasena ikuleta mulumbe akubona abalwazi kabaponesegwa ibofu abasunkhuta abalema abathyokete azinthu ziyonse ili mpha wakwalo kubona bafu abo mbethu zikuti akasimbikizikwa akapusikwa kuswa kubafu ibo anthu balafa akujosegwa kubumi alimwi azinthu ezi yonse kuti na mulumbe wapola kuli zithondezyo azigambyo eyo muchibona ikuye yakumwi kwakaindi komuletana oyo tiwakazwa kulileza leza tayerede kuchita leza uli mukusola kumukwereleza kunyinthu chimwi ili mpha wonye ndi jesu nakaswa wakatalika kuphonya ibachiswa akuchita imilimo miphati azinthu walo lyonse walo jesu wakachichita eyo musa a jesu wakachichita apamwi papo ero jindi nakali wanu wakachichita eli uli mukuchichita jinthu chichonya sunu jindi atuma msuwangano muli oyu lobukuluso akuthalika msuwangano munyika akuthalika kupereka thomwe kuzithondezyo azigambyo ziphati ero mphawo mulabona kuchokera oko kukonya ikuyeya wakaindi wakwiyo uli chinthu chimwi chilupite oko kupusena pomwi uli chinthu chimwi chipya chili mukuyothuka jindi jesu nakaswa kumaneji walongurabe mbotu wakalikozya kunkha kufunga kuti kambaukiro akukambauka jindi nakali kuphonya pachiswa jindi pakamubothekwa ikuba kokuya perekuzwa pomwi nakakhala achono akuti mepo atatu angu tuli pomwe mukuyesu takachire amphuwo mphati ndikwakamana popo jindi nakati mwathalira muviri wangu akunywa pulowa kwangu tamuke bumi muli ndinywe ele oyo ulya muviri wangu akunywa pulowa kwangu ulapu mibutheli elyo ndio mubusya bubusuwa kwa mamanino mphawo takachisimphuwa mphati ikuzwa kuchindi echo pakati oyu munthu usikunywa pulowa kwa banthu bali amayira abaphona oyu munthu ngupeze pule ewu ndiye nzira mbwakachita zinthu walikonzya kuziba cholwe ziyopa wakananga kuinda mu mimisezo yapo akuzwa miyeyo yapo walo musondi pele mbochakapete wakali jwi yaleza yakathondezekwa kuola eli adi wakali sinikizidwe wakati ndichita echo lyonse chipotezya ikuli tata wangu leza tukwasiye ikuchita chinthu chichonya ikuchita echo chipotezya kuli tata ilo ndilangira kuti nyonse mnyonhwisya ikuti na tamuzuminani andime mumirumbe eyi zinthu kuti mukayeyi nokuteya kube abulemu opu ikuti ndichisimulimo elyo tandiyike kutashishi ndilimo mukwakwa kwinkha kuninipa elyo ndere nderete kuwomphorola mwami amalongezi nyonse athukotami mithu yesu lino wakayindi kuyokanini itendera kukhwana 9:30 sinandi umukhazika kwachindi pere ndiyanda ikujana echi kuti na ndakonzya suno masiku sena kuti pamwi anu bathali eni nchopeni wapelede kuba muli khristu nyopo inga mwayanda ikuba alimi mulandisisya ndikuba sena inga wathambika janza ilyako ikwamba mu West Branham kondikombera leza mulongehe amulangepiyo kumanza ndiyanda ndili wano mu West Branham ikuswena maningi kulileza ikuti na muthu wako walilungumene chanza lyangu lili muchulu alialo eyo chechicho cheli wanu ndili mukufa nzala mulimbo mubede. Pele oh, buzu wabu mwi, imuija zintuzipati manenge, jagu jitika. Eri ndi, ndirizi rino, jagu jita. Eri onda, nalomba kutileza, uyomu pagu visya ogo, pantangala. Kojiri, ikutina kuli mubuzio, umisezo yanu, kuhede kuba winguzi, usena bumwi. Kuhira mubuzio oyo. Ikukomba kwangu kuti leza amulegere ikubona kuti mubuzio oyo waingurwa mujindi eji. Ikutina uligisidwe akube kuti leza akuponye. Tiyoba miswangano ya kuponese kwa ndayeya. Ikutandira kusigu abusigu. Eriyo tiyogo mbela bajiswa. Tiyo jita ufumwa jencho. Ejo chotugo nzia kumugwasya. Eriyo amujite nituzio wansi nzomu nzia kutugwasya. Eriyo tiyo beriga nto mwe. Ikutoma kuti leza uyotupa. Musu wangano molemu. Lino tataleza ayamaki mashonto. Atamaninde. Pere. Alimu manzago lino. Mwami. Alo ambwa. Ndedegu yo aswana. Mulibu yo alo maji. Lagwenzi kufa. Alainka kuzunguluga. Kuzunguluga. Nyiga. Kubumboni. Yeliyo buzwa bumi. Ndedegu yo alanganya. Nchobe na alimu. Ndangu ya eji mwami. Yeliyo ndajamba akusinizia kusagene. Ndagomba oya ndwaleza. Sunumasuguti umi ya umi. Wababa. Iwana bago, ili oleza ndashoma mwigi ee, yita namana, bayo mvisha, yutimu buzio, mwumupati logo, mwumisezo ya bosu numasigu, uyobambwa. Kwejipa mwami, uliwa mwi ano, bataguzi, tata, mwimu futuli, mbalo, na ambweni, tabanazu zikwa, mwumu ya usalala, agube kuti, obube busigu obo. Mwami, zigonji guzuzia imuntu wa mwumu ya usalala. Nanka ikuti ndifutule naba omwe ndigonzi yabyo kugambira ejo chogamba malajo rwe abo ibafanzala anyota yaburura kamwa zokuta eri ndalomba leza ikuti uyolenganzala iriwo mumyo yabo ibanji mwami bede kufanzala mubayo enda mamahere ali myanda ibinda mujanda zintu zyonse mumalundu amvula akulanduka masena alugura ikubora ubusana bushonto igwaga indi igukara kuno ukona. Aonda ye alimwi wakati aomututa povede basube bayobungana. Otusanina mwami mana ahagu abuleza. Wapagu mutuwezu ejo totu yandisicha nchobeni. Tuku huidanyo tata tulimu manza ahagu lino. Ulegira mwe usala wa mwemu oyu. Wakaseruga amurundu uzu wa mwemi utalaguya. Ndaromba kuti ugazuse. Nyoyonse mugati muno abubo tuwawe aluse. Akumfwisha. Tumfwisha tata ogo. Mkotu bulide. Iwaro kumfwisha. Kamba kuti na tatuzi. Mchotuli mkujita. Haomba kuti. Motu konzia uziba. Motu ede kujijita. Etu erede. Ikuba akumfwisha. Mulidani ya mbwa agamba, wakajisi kumfusha, kuinda, kumare mbo amu sisimi, Jeremia. Ili utata tulijisi kumfusha, kuinda, kumare mbo amu ya usalala. Mulimbo ayo ayubununa, gulindiswe muora eri. Gopa gulindiswe mwami iwe andisya ogo, kotu jisi gulinduwe. Mubutetete tuajiromba eji, tata, ulemu wago, musi naria Jesu Kristo. Inamitwe sugi goteme, mulimu jisiwe sumbapa ulide. Wandulo, yondi pa luzialo, abulemu, agunka, andime ruendolonse. Nyenda kuti iwebo mugombe ibuyo. Jabu umuzi irino, agulomba tata wagujuru kuti. Amupe, sunumasigu, eyunchomu bulite. Mwesi wa yandwa, mjizu wa yandwa, ulibyo munsi iliago, mbuli janzari ago, mbuli bede ulinduwe. Yebo, wakandishoma, muzi ntuzimwe. Kondishoma mulijeji. Uliwano kukupa kufumbwa nchobulide. Oh, kwansondo zishonto ziainda. Lagaranza la logo, nyota logo, iguye ya logo kumunzi. Kumubona. Agokega ambo, chenda gati. Biri, atuende kumunzi. Meda wakati, chinzi nchoanda kujogera kukuya. Mujisi ejia jitontola alimwi. Iu, yavulionse uba zigisa agamenenu. Azintuzionse. Yavulionse ulazwa umutwe gautontola. Kabela ula angachwi. Kabela ulagagirwa kwa ambaula. Ndagati, tandizi, ndagamba kulingwe, nabona mwenzuma wangu, Charlie Cox, ukede usuleguya. Ndagati, ndi andisya logo kukwima, Charlie, gamba, oyo sigali munini, watanta, ulia, musamu oguya. Ndiwa nzara ilogo buyo, kukungwa. Ndi enda buyo, uyanda ikuba, munsi andinywe. Ndizi mwesu wangu, Banks, wakajiswa ilogo, elio, ndagabo na jirengano jangwe, okuna kutariji ndi jiramfu. Jainda, kabela wakali lete, basaleme. Yondirisi wakali afi ilogo, igutusia, jali nolino. Yindindalanga, uliwa mwi, wanu, Bande, ndakasika usiku umwe muswangano wabantu pamulimo wabuna Kristo wamasimanji chakali ata wakaindi wisi wa demos wakalikunga wakala awo akusumana na kulanga ibuyo mane ndanjira pao wakali kunga wamweta mweta akutambika okunini wakali unditambika akali kwa wakafwa awo ndakachita kusika umukashi oyo mkeji simbubobu mbamba imwami mwana wabu msimbi uyofwa awalo Florence ndakamubona mujirenganu mubona gafwa elyo ndirizi uyofwa elyo ndakati amugombe amugombe buyo nyomulizi kuli musisimi jindi jimwi wagambirwa kwinka uyoambira imwami igwamba igabotu nganda yakwe elyo wakagomba ponya wakafuna bumi kwakwe wa myaka ili kumi ayosanwe ikulampa ndakamba amugombe elyo amulange alimwi nda najogera ndakakhala kuno mu restauranti uzwa bumwi ndandirya imuntu wakandibolera wakati sena endwe Billy Branham ndakati iyi antola taga ndizi kambo gatala awa ajibera eji jalubara ilwa mutwe wangu ndakasamite ikabera akakanini kamasusu ikukasiya kuba azirona akameneno uchindi chamuswangano oyu wakandibolera wakamba ndaliwiya kuti ndili kuzi Billy ndakati iyi ndakati ndweni ngati ndime John Woman ndakati uli kuti zip wakati Billy wakafwa ndakali yakuselemuka gwinda musena wankuta baselemuka ibuyo badera mitero yangu yakuselemuka gwinda musena wankuta eyo mulindu wakandongoreda eyo wakati sena ulizi kuti John wakafwa nazi ndalimwi antera inga ndili yakali John edi naji ntujimwi eyo ndakati indekamuziwa mwanakazi ndakali mwa kweme ndakapola ikuziwa kuti seka muzi na wakalini wakati sena ulayeya usiku bomwe bwamutima jindi mulongano wakafike ata yankhomwe okuya amanda kamwa igwa kumanzi okuya kukagwagwa kaku chestnut kapera wakabikide bumi kwako muntenda kunjira busena akugwisya mwanakazi abana banini ndakati ndondweni wakati nde ndime mulindu wakatalika kukwirira mukwanda wakwe nomulikazi kano kangu wakati oyo ngo omwe ngondakali kuyita ikuti mukwanda iwangu uli kwetu nkapela uli jisi mukwashi mwabona elyo ngo oyu pali mujembere ujisi mwi elyo mpawa mpendi ambebo imwayomwe makadi esu alazwa mukabikiro mulimbo kwakapete elo lujisi miswangano nkapela timuchene oyu umwi muchene oyo umwi tonse tulede kubola ikutabako omwi wa mazubaya ele mukwesu mujizi uli kusena kwa kupunganina atuwe masinte lino kuti tuli luleme samu yojita mutalekeri kumvwisya iwesu wonse iwaleza azimwizimbi tiinke mubuyo atushome tata pali mmanza ako ndili mmanza ako mwami kuliano buyo mukulitula lino mukulibambira miswangano ibola ikutalikira junza masiku saula tukwasya mwami akube kuti bwesu akube kuti bumi bwesu kusumana nekuba ali nduwe akube kuti myoyo mizezo yesu isitikire ali nguwe alimwi wakati inga uyotu bamba muru umuno rurondokete ulilembe twakwalo mu baibele mutayamini kukumvwisya kwanu kwini oleza tatuya ndi kumvwisya kwesu tuyenda kumvwisya kwako kukupha kulindiswe oleza eli wakupe kuti lubukulusyo lubole mukati ya buntu bwesu mane inkamu ya bantu yoba amoyo omwe ibuyo akuzimina nakomwe uchipata ata wopha zinthu ezi uchindi notukomba mu zina lya Jesu Kristo mane ibuntu bwangu bwakakwempha bukajane kuliyokesya kuthala lyamulonga mu jingano mu jingano bube bwangu bule atutambike manza esu lyonse mane buntu bwangu bwakakwempha bukajane kuliyokesya kuthala lyamulonga Jesu ndibambire mujingano kuri gasensa gayandisi gabuyo kuri ii mwami gabuyo kalonga gaponya gagunka guswa kugasensa kagugalivari mujingano mujingano gube bulemu gwangu yonse mane buntu gwangu gwagagwempa gwagajane gulyogesya gutala ya mulonga oleza ikutina kuli umwi wanu uli nkwa ikutinga wayanda ikubola atala akufukama ansi ikuzunguluka chipayiriro ikutina inga wayanda ibuyo kubola iwamba teli awo mphelele kuba mwami ndiyanda ikulisalazia alimwi ndiyanda ukuchita sunu masiku mwami ulitambwidwe kubola unoli wanu kukomba anthu omwe anduwe mujingano mujingano oh kube bulemu wangu yonse mane muntu wangu bagagwempa bugajane kuriogesya kutala ya mulonga yesu wondiswenya kujingano kuri gasensa kayandisi gabuyo ulibonse galonga gaponya gagunka guswa gugasensa gagukalivari mujingano mujingano kube bulemu wangu yonse mane buntu wangu wagagwempa bugajane uliogesya kutala lyamulonga atukombe buyo umwi aumwi munzira yawe rino goluba buyo buyo jindi atukotamike buyo mitwesu mubushu bwakwe emulindo munene awa womporora ndakuyanda yesu sena ulayeya jindi nokafutuwa nyaka minji yakainda ulayeya obo mbuli ijaka lijibotu ulindwena ujiri mubotu mubonya ibuyo sunu masiku atukombe aumwi munzira yakwe rino atu buyo atulisalazye buyo tonse kulireza atulitule buyo tobeni umwami oyandu wa mwami jesu ikalonga kakulumbulizikwa ikwangu konse kuyinda bumi kuli ndime nguni ngwejisi munyika kunzeryako nanguni kujulu pele ebo oyandu aleza twalomba lino ikuti iluse aluzyalu lwako uliotumwa atala yaumwi aumwi wesu Mwami, tuli wano kuzunguruka chipayiriro. Banji chiva konzia kusika. Uyo baswana kusiuno siyapo. Kufumba chitwa pa mwami. Kuli bambirite kutambula. Uli nato kupa kuyo jindi Yesu. Kuyo jitambula. Talenta kuyo litambula. Kere mwami resa. Sunumasuku tuindira jejo. Tuli mkupa kose mbotu bede. Kose obo mbe bede. Kose kwesola kulangila igwa. Kose ulimulinduwe. Mwami, twalomba kuti uyobweza ezi kumbizyo Yesu mumoyo wako mwami akutupa kusakana kupati wamuya usalala kuti maomi Yesu ayojinchwa kama twabona kuti tuli munsi kumamanino lino takukola mpa maningi ere mbuli mbotubona bayandwa Yesu kabafa ibusubabusuba kanini abapati tuli zijalino ikuti liyoko nkomona kumilyango Yesu Eyo sunumasiku mwami notu jiri mumizezo Yesu ili kapotu gatu kede awa na kufugama awa gatu ingwe awa kufumbwa jimo motubete kututambula mwami reza kondibweza mwami sere jintu ele kufumbwa mwebede mwami utina inga wajana inzira ya kundibelesia nalitula ilu wangu kulindue nalomba oyandwa reza uli umi umi wababa abantu bandwa abo menaka ima abo utala umarundu mwarizona ago mporweda ili mbaba balifutene uzunguruka jipayiriro anto umwe andiswe sunumasiku Gatu gomba, gatu salazi ya maumi Yesu. Tulagu ya nda tata, igunji kuinda maumi Yesu, tobeni. Tulagu ya nda gunji kuinda, migwashi Yesu. Tulagu ya nda gunji kuinda, munga intu ubana, tata, gama, mwijizi, mugesu, murumi, munga intu. Tulagu ya nda mwami Yesu, kuwamba ejo kubaga simpe, mumio Yesu, mwami. Kwa tila wafuta arugondo, mwige ei mwami, mubuntu Yesu. Tupegu samba, usanzi kwa iwajwi. Ibinda mumanzi ajwi wabahura ibwini kulindiswe ibanje awa sunumasu mwami ibiryo bayoba ko kuno abo banyungene kuziyo ezipati oleza chula kasensa ago munganda yalesa ga gatu sanzia ndalomba leza kuti uyo tusanzia akutu salazia mugura wabwako Akutu bamba zilenge zipya, alimito pelu zialo angozo, iguleta guliponya, iwajwi, iliabwini, mojiobono zio, jandirio, jaboleza, jabuntu wa Yesu Kristo. Akuwe kuti aliwanegere kumbele Yesu, mwami. Akuwe kuti abore iguponya, marozi Yesu, igulegra zili Yesu. Iguzu ziamye Yesu, ilanza la ankani imbotu, arutangalo rupati, magani mabotu, atondezi kwa mumaumi Yesu. Lerega mwembezi onse, igusorora nyimbo onse, Mwi wajikolo jamu sondo onse. Botwelega to onse. Anto umwe. Mwami nkambo. Chobeni. Tula kuyanda. Eyo lino tulibago mwami. Mugoli tula ogu. Muzina lya Yesu Kristo. Tubele siye lino. Wendela na aluyando. Ilu wago omwini. Lushomo. Luangu. Tulangila. Ulinduwe. Webo, gaberere, wagalifari, oh, mufuturi, sivuleza, lino, kundi mkwa, kujindi, negomba, kukwisya, zivizi yangu, Yonse, oh, niregere, uswabu swabu no, kuba wago, chakumani nina, senamula jandejo, atuimbe alimwi, ujendi, usia, wabumi, kediata, agosu, Ulandi bungirira. Oh. Koba mwehi wangu. Kola irira. Modima. Kusanduga. Yigubashigati. Kupugota. Misozi. Yabusu. utandiregeli ikusola kuswegela ambali kuswa kulinduwe sena eyo jimubamba kulingwakapotu mangai papotila kuimba nyimbo zekaindi ndila sianda ibuyo tamusiandi o chiabumachina kuyaku ziyoni ziyoni mubotu mubotu chiabumachina kuyakutala ku ziyoni oyo munsi mubotu waleza o chiabumachina kuyaku ziyoni o ziyoni mubotu mubotu chiabumachina kuyakutala ku ziyoni oyo munsi mubotu waleza atubole swebo notuyanda mwami elyo atuzibye lutangaro lwesu kusangana munyimbo akusuminana kubotu kusangana munyimbo akusuminana kubotu elyo obu kusunguruka chuno cha bwami eliwo kusunguruka inu atuyime linombuli mbotuyimba amusukane manza umi aumi machinga kuya kuziyoni akulereka mujisi akulereka mujisi akulereka mukwesu akulereka mujisi oyo munzi mubotu waleza atutamika manza eso lino kulileza o oh, tuyabumachina kuyaku ziyoni ziyoni mubotu mubotu tuyabumachina kuyakutala ku ziyoni oyo munzi mubotu waleza o oh, tuyabumachina kuyaku ziyoni o oh, ziyoni mubotu mubotu tuyabumachina kuyakutala ku ziyoni oyo munzi mubotu waleza sina ejo tajimuambi kulingwakapotu mama o oh, atutambike byomanza esu akumulumbaisya munzira yesu ini mwami jesu yebo tuba lya saroni pana yakukuti tanda imwebesya yakubujeto mubotu logo waziulu zili kumi ubuntu bwangu ndiwekalonga kalumbulisyo lwangu lonse ikunji kuyinda bumi kuli ndime obo mbotu kuyanda kotuhwa o mwami obo mbotu kulumba o mbotu kulumbaisya lereka aba mwami amufutuli wesu muyandisi kopa zintu ezi mwami kojipa munsi yajiyingano kube bulemu bwangu yonse mane buntu bwangu bwakakwempa bwakajane kulyogesya kutala lya mulonga omwi jomwi ndilingwabuya kuti tuyabuya kuli chinthu mwi jilete kuonya kumbere lyesu lino kamuyeya ibuyo ndashoma ndili mukusinsima lutangalo lupati lulete kumbere amukushome mbambubo miyoyo minji ibijedwe yobambwa masese kumapati ayoletu antangalala abantu abo babijilidwe yayojinchilwa mu rugondo munsi yajiyingano munsi yajiyingano kube bulemu bwangu yonse mane buntu bwangu Baga kwempa. Buga jane. Uriogesia. Utala. Ya. Mulonga. Mrijohani wagare. Kini naga jembala logo. Ugamba uga. Wagari unga wakara buyo. Agugwira. Baranda ambira. Anguzu siyawe zionse. Noba na banini. Amuyandane umuya umi. Amuyandane umuya umi. Mutaregele jintukubora agatiganu. Mwabona. Amutatamune zionse. Zitu zionse kuswa. Inya. Unyina magani. Mbojibede. Amujaranganye. Kuli murwendo kuya hakunini va. Mwabona. Mutanjiri mugato. Kuya bwaga indi. Kuya kutashishi. Obo. Umukusha. Munkamu. Atusumane kwenda. Ibini kutala. Yagalunga. Yaselele kwa ziareza. Ndashoma. Tuyoba. Agaro. Ndashoma tata wesu. Walikaka watu rinona. Mwijihi. Eyo yabota. Eyo njenzila nje yanda. Ikubo nabana. Kabasi yabwa. Mbobali. Mugu sutirira. Inganda ya buyo miaga yaga inda. Onya awa ama buwa aya. Obo, bali siulu singi. Mbobaga siyawa nchopeni. Mubwa migwareza. Onya abwa eri. Kushonto kutwagazi. Jindi nchwagai hui awa. Ama senti ali magumi ali rusere. Mujo wedo yesu. Agu ya siyaji gombero. O, wakati mebo nde muami. Ndagaji simpa. Ndiyo jitira ila isigati ama siku. Eri wakajijita. Wakajijita. Leza mlonge he. Mewuji hindi notu kwa tamila mitu yesu. Inojunza masiku amu yeye. Miswangano iyo jitirwa utara. Yabu ya gebu pati. Wajigoro. Oguno. Ile utina. Tuyoba mtu. Uyo simpiga au lino. Yutondezi ya bantu. Mbogu sigwa ogwe. Kambo bantu. Iwa pia. Bayo sangana. Mulamu yanda. Amuambe ame. Oh, sena talimu watulogo. Ndagari kwa kusele guno. Ankomwe. Wimba wimbo uya. Waga indi. Ankomwe ya jodano. Yiswi de. Ikuori ya mfula. Ndaima. Amu yeye. Ogo yaga inyaga ili magumi. Otatwe yaga inda. Magumi otatwe. Ayotatwe. Magumi otatwe. Ayotatwe. Yaga inda. Agulanzia iriso. Yagulombozia. Ikunyiga ya kenani. Mbotu ya ukomana. Ogo rugono ruangu. Kwa rulede. Eri ondagaba papatisha banji. Mangolezi aria. Bari kwa kuyalino. Jendi ni waka ima. Iguya. Agupa. Ibumboni untanda. Yagubujeto. Laiseruga kuswa kumachulu. Laisunguruga kuhonse. Mburi bobuya. Igamba. Mburi Johani imba batisi. Mbwaga tumwa. Iguleta. Usolore la kubora. Kutanzi. Kwa Kristo. Mulumbe wako. Kuyosolore la kubora. Wabili. Mbobuti mboji kwanja. Kuya ekwa. Ere. Maju ale za onse. Alibwini. Maju ale za onse. Tupona mbusiru kwa muami mupati. Leza mulongeje. Jindi, notu kwa tamika mitu yesu. Ndiyo kumbira mu yesu. Neveyu, muembezi yesu, muyandisi. Iguwola kwa guno, akutumwa isya, mumu pairo. Leza kulongeje, mu yesu neveyu.